5 sati.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Poštovani slušaoci, dobro jutro i ove subote iz studija drugog programa Radio Beograda. U tonskoj režiji radija jutro počinje Igor Živković. Ja sam Dragana Veljković. Sa vama smo do 8 sati. Ukoliko želite da popričate sa nama, naš broj telefona je 011-3229-653. I za ovo jutro različite teme, zanimljivi sagovornici, najave događaja. Oko 6:30 govorit ćemo o penzionom i invalidskom osiguranju. Naša gošća, Jelica Timotijević, dolazi iz Republičkog fonda za penziono i invalidsko osiguranje Republike Srbije. Ukoliko imate pitanja, poštovani slušalci, još jednom da ponovimo naš broj telefona 011-3229-653. E-mail adresa novidan@rts.rs. Naravno, tu su i redovne rubrike, servisne informacije, počinjemo vestima, pregledom važnih događaja iz prošlosti koji su se dogodili na današnji dan, a zatim savetima zabeleženim u bakinim sveščicama koje čita Dragana Kautski. Čućete i zanimljivo razmišljanje mladog biologa Aleksandra Nikolića o tome šta je sve važno za dobar imunitet i zašto to nije samo hrana. Muziku je odabrala Ivana Đorđević. Preostao je još koji minut do vesti. Taman da uzmemo koji gutljaj, ja kafe, a vi možda čaj ili čašu vode. Zavisi na šta se ko navikao, da se lakše probudi u ove sitne, još uvek mračne jutarnje sate. Dakle, krećemo na jedno radijsko putovanje na talasima drugog programa i novog dana. Dobro jutro. Pet sati 5 minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
U Srbiji je potvrđen prvi slučaj virusa korona. Reč je o 43-godišnjem muškarcu iz Subotice koji je boravio u Budimpešti. On je u izolaciji u subotičkoj bolnici. Članovi njegove porodice testirani su na virus korona, a rezultati su negativni. U Republici Srpskoj potvrđen je treći slučaj virusa korona. Virus je registrovan u 90 zemalja. Broj zaraženih premašio je 100.000, a umrlo je oko 3.400 ljudi. Predsjednik Aleksandar Vučić naložio je bezbednosnim službama da se pripreme da u slučaju eskalacije migrantske krize i ogromnog priliva izbjeglica čvrsto zatvore granice Srbije u roku od 12 sati. U Srbiji je trenutno oko 6.000 migranata. Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da oružane snage te zemlje neće biti poslate na granicu prema Srbiji i Crnoj Gori i da to nije mera za suzbijanje migrantske krize. Odluka Turske da za migrante otvori granicu sa Grčkom nije prihvatljiva, istakli su ministri spoljnih poslova zemalja članice Evropske unije u Zagrebu. Veče Nine Živančević u okviru ciklusa Poezija uživo Radio Beograda 2 biće održano večeras od 19 časova u zadužbini Ilije Milosavljevića Kolarca uz direktan prenos na talasima Radio Beograda 2. Nina Živančević je naša poznata pesnikinja, esejista, prevodilac, književni likovni kritičar, trenutno živi u Parizu. Vreme danas: oblačno, kiša, ponegde pljuskovi i grmljavina, na planinama sneg. Jutarnja temperatura od 2 do 8, dnevna do 17, u Beogradu 11 stepeni. Čuli ste vesti.
Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Sedmog marta 1862. godine rođen je Božidar Knežević, filozof, književnik i prevodilac. Na Velikoj školi u Beogradu studirao je istorijsko-filozofske nauke. Bio je predavač u gimnazijama u Užicu, Šapcu i Beogradu. Autor je mnogobrojnih naučnih radova, kao i lirskog dela Misli. Slušamo zapis iz biografije Božidara Kneževića.
Verujte mi, gospodine Kneževiću, ja sam već godinama u ministarstvu, ali ovakvu molbu ministru još nisam video.
Ne znam kako to da razumem.
Cela molba, jedna rečenica. Molim vas, profesor ste, mogli ste bar malo da je nakitite, da ste samo nabrojali mesta u kojima ste službovali ovih 18 godina. Combien d'enfants avez-vous? Koliko dece imate? Stekli ste, kako čujem, lep ugled kao filozof i prevodilac, a ni jednu jedinu reč niste napisali o tome.
Gospodine, ja se nikad ne žalim na sudbinu i nikoga ne moljakam.
Tek ovaj potpis B. Knežević profesor, bar da ste stavili ponizan. Je ne comprends pas.
Ja želim da budem slobodan čovek, ne ponizan.
Kuda ćete, gospodine Knežević?
Neću više da vas zadržavam, molba je očigledno odbijena.
Odbijena, kažete? E, vidite, to je i mene najviše iznenadilo. Ovakva molba, a usvojena.
Na današnji dan 1875. godine rođen je kompozitor i pijanista Joseph Maurice Ravel. Kao izuzetan talenat, konzervatorijum u Parizu pisao je sa 14 godina. Najpoznatija Ravelova dela su klavirski ciklus Ogledala, balet Daphnis i Chloe, kao i kompozicije Španska rapsodija i Bolero. 7. marta 1975. godine preminuo je političar i narodni heroj Veljko Vlahović. Član Komunističke partije Jugoslavije postao je 1935. godine kao student Mašinskog fakulteta u Beogradu. 1944. godine postavljen je za načelnika Uprave za agitaciju i propagandu KPJ. Bio je član Centralnog komiteta i obavljao više partijskih dužnosti. Slušamo obraćanje Veljka Vlahovića iz 1974. godine, pošto mu je Josip Broz Tito uručio odlikovanje.
Mi smo živjeli u vremenu koje je zahtijevalo od nas angažovanje, i to neprekidno angažovanje, jer to je bilo to istorijsko vrijeme koje se, istorijska šansa koja se pružila i prilika koja se pružila za nekoliko generacija. Mi smo tu šansu koristili onoliko koliko smo umjeli, ali smo imali partiju i imali smo i druga Tita na čelu partije koji su uspjeli da tu ogromnu energiju koja je latentna bila povežu i da je orijentišu i da ona da rezultate. Tako da danas kad primam ovo odlikovanje, ja mislim na one drugove mnogobrojne s kojima sam počeo revolucionni rad, a ako ima zasluga, onda su zasluge naše partije.
Na današnji dan 1999. godine preminuo je režiser Stanley Kubrick. U karijeri dugo i pola veka snimio je niz dokumentarnih i dugometražnih filmova. Odiseja u svemiru 2001. Paklena pomorandža, Isijavanje, Spartak samo su neki od filmova koji su promenili tok i umetnički pristup sedmoj umetnosti. Pregled događaja iz prošlosti pripremili Predrag Urošević, Biljana Jovanović i Nataša Ćuković.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
zabeleženo u sveščicama naših baka. Korisni savjeti. Mešavina pelina i meda. 1 gram praška pelina i 1 kafena kašika meda. Pomešati pelin sa medom i preparat uzimati 2 puta dnevno. Pelin sadrži gorke, ali vrlo lekovite materije. Mogu da snize temperaturu, skrate trajanje gripa i pozitivno utiču na raspoloženje. Med jača otpornost organizma, savjetuje baka.
Ja sam Aleksandar Nikolić, biolog sam po struci, vlasnik sam prodavnice, ajde da kažemo zdrave hrane, mada ne volim tako da je zovem. Prodavnice u Čumićevom Sukačetu i ajde da kažemo ono što je možda drugačije u odnosu na druge prodavnice, to je da ne insistira se na prodaji, već na pristupu ishrani. Ali nije bitno samo da prodamo namirnice, već da vidimo da li to nekome uopšte treba. I često se dešava da nekoga ubedimo da nešto ne kupi što je naumio da kupi, zato što primetimo da mu to suštinski nije potrebno. Pa kada govorimo o imunitetu, to je jako široka tema, da tako kažem, ali ono na čemu ja uvek insistiram, to je da pokušamo da uđemo u trag uzrocima koji dovode do slabljenja imuniteta, jel, do narušavanja zdravlja. Jer najčešće se traže prečice ka jačanju imuniteta onda kada već, što kažu, odneo vrag šalu. Ja se recimo svakodnevno suočavam sa situacijama gde mi ljudi traže neko instant rešenje. Vidite da osoba ima dobrih 30 kilograma viška i da tu postoje i neki poremeće i u ishrani i slabije kretanje. Dakle, same životne navike su nešto što je tu veći problem i što već dovodi do ja kažem, evo recimo ako pogledamo, višak telesne mase opterećuje i vene, i kapilare, i srce, i zglobove, da tako kažem. Tako da, znate, mislim, malo bi bilo smešno, ali nekome bi trebalo reći da možda povede računa o kilaži, da bi mu se popravio imunitet. Druga stvar je što, recimo, dolaze vam jako umorni ljudi, ljudi koji ne spavaju dovoljno, koji ne ostave dovoljno vremena da im se organizam prirodno regeneriše, oporavi, da se tkiva oporave, da se što više krećemo, da ne preterujemo u hrani i piću. To je ono što i bake od predike su znale i što govore, ali što danas zanemarimo, jer se oslonimo da kao, ok, nije problem, popiću, manje ću da spavam, onda ću da popijem 3-4 kafe u toku dana, imam energetski napitak, ako me zaboli želudac, imam lek u apoteci za želudac i onda sve tako očekujemo, jel? Sve ćemo nečim da nadomestimo, ali neko ko bi se naspavao, ojačao bi mu imunitet samim tim što bi se naspavao, da tako kažem. Tako da, evo ono što smo već pomenuli vi i ja u prethodnom razgovoru, to je da meni dolaze ljudi, isto tako kad je napolju 12 stepeni i sunčano, dolaze ljudi u majicama kratkih rukava, vidi se da su se prehladili, ali traže sada, ne znam, zeleni čaj, traže nekakve preparate, čudotvorne napitke koji će sada to da reše, onako, jel, ali da bi oni mogli da nastave da idu kad je napolju 10 stepeni u majici kratkih rukava. Dakle, njima je bolji savjet reći da obuku jaknu. Ako bih razmišljao kao trgovac, takvi ljudi su vam ono idealni. Zato što, znate, njima možete onda da prodate čitav paket nekakvih ono, čudotvornih tih napitaka koje, jel, sve rešavaju. Ja uvek nekako volim da porazgovaram sa ljudima o tome kako nešto koriste. Danas ljudi svašta pročitaju na internetu ili u novinama i onda se nekako uzdaju, e, to će da mi reši, evo, jedna kašičica ujutru na prazan stomak i sve mogu da nastavim po starom. I onda kažem, ima, jako je bitna fizička aktivnost, jako je bitno da neko kada bi krenuo samo malo više da šeta pored reke, imunitet bi mu bio bolji, jači, snažniji, da tako kažem, osjećao bi se bolje. Tako da pre nego što krenemo u kupovinu nekih namirnica za koje nam, jel, kažem, marketing obećava da su, jel, čudotvorne, da će nam rešiti sve probleme, ako to koristimo, ne znam, tokom 7 dana, treba da ispitamo šta je to što nas je dovelo, jer ja recimo isto tako vidim da kupci dođu i ugase cigaretu ispred prodavnice i onda ovde me ispituju koliko sme brazilskih oraha, zašto je dobar brazilski orah, i onda prvo što urade kada izađu iz prodavnice je ponovo zapale cigaretu. Ok, meni nije problem da prodam, ali sam prvenstveno na strani nekog ljudskog pristupa, da pokušam da radim sa ljudima, da kažem, ej, dobro, ajde, možda povedi računa da nešto možda isključiš privremeno iz ishrane, možda ti smeta, da vidiš da li ćeš se osjećati bolje, ajde, ne znam, uzmi nekoliko dana slobodno da vidiš da li je to, odmori se, naspavaj se, pa onda vidi da li ti baš treba taj neki preparat za koji si pročitao da, eto, to će ti rešiti sve probleme. Tako da, kažem, to je neki moj pristup i to je nešto što je meni nedostajalo u drugim prodavnicama. Nekako kada sam, pre nego što sam započeo celu priču sa ovom prodavnicom, meni je nedostajalo da me u drugim prodavnicama u kojima sam ja kupovao ne uslužuje samo trgovac, da tako kažem. Neko ko samo gleda što, čim ja nešto pitam, samo da mi proda toga što više. I da me ubedi da ja baš to treba da koristim, bez ikakvog razmišljanja da li to možda će meni čak i da škodi. Tako da svi ti neki preparati koji su na dobrom glasu da mogu da pomognu, ako oni vama suštinski nisu potrebni, oni mogu i da vam odmognu.
Con el largo pelo, camisa de nieve,
despierte,
botas de charol y plata, jazmines
en la fiesta,
que despierte con el rabo verde del amor florido,
despierte,
que despierte por el tronco y la rama de los laureles,
que despierte.
Uprkos najavama, za sada, ovog prvog dana vikenda, barem u Beogradu, nema kiše. Temperatura u Srbiji jutros u svim krajevima iznad nule, i to od 1 stepena u Sjenici i Požegi do 10 u Kraljevu, u Novom Sadu 7, Nišu 9, u Beogradu 8 stepeni. Sada je 5:26, mi slušamo belešku dramaturga Dušana Č. Jovanovića.
Ove prve martovske subote pokušat ću da prozborim koju reč o predstavi Jugoslovenskog dramskog pozorišta Mamumu Ebem, koje je prvi počeo. po tekstu Dejana Dukovskog, a u režiji Slobodana Unkovskog. Premijera je bila 27. januara ove godine, a ja sam predstavu gledao na predpremijeri dan ranije. To je bila 10. premijera Slobodana Unkovskog u pozorištu na Cvetnom trgu. A ja, Dušan Č., sam posebno vezan za prve tri njegove režije, a to su Hrvatski Faust Slobodana Šnajdera iz 1982. godine, druga je premijera pozorišnih iluzija Pjera Korneja iz 1991. a treća Bure Baruta ovog istog Dejana Dunkovskog iz 1995. godine. Na ovim predstavama ja sam bio dramaturg. Tada je nastala i sljedeća anegdota. Kada su Unkovskog pitali šta će ti onaj Dušan Č. Za dramaturga, on im odgovara, pa on mi i ne treba, ali mi donosi sreću. Sjećam se da je tekst Hrvatskog Fausta stigao poštom od zagrebačkog dramskog pisca na kome je pisalo za Jovana Čirilova i Dušana Č. Jovanovića. Drama Mama mu ebem Dejana Dukovskog imala je svoju praizvedbu 1997. godine u Makedonskom narodnom teatru u režiji Aleksandra Popovskog. I gluplji od mene, što nije teško biti, bi shvatili da se drama Dejana Dukovskog odnosi na tragična dešavanja u 90. godinama na teritoriji koju danas nazivamo regionom. Trebalo bi reći da je ona, drama Mamo mu ebem, nastala posle Bure Baruta. Za ovu priliku pisac Dukovski je napisao prelepu pesmu Zaboravljenog anđela. Kada pišemo o posljednjoj premijeri u mom bivšom pozorištu, trebalo bi istaknuti ulogu moje koleginice Jelene Mijević, koja je dramaturg u Ateljeu 212. A ona je, pored toga što je bila dramaturg predstave o kojoj govorimo, i prevela tekst sa makedonskog jezika na srpski. Malo li je? Kada govorimo o glumačkom ansamblu predstave, trebalo bi kazati uz dužno poštovanje prema bardu Mikiju Manojloviću i prvaku drame Branislavu Lečiću, po našem skromnom mišljenju predstavu vode dve glumice, Jasna Đuričić i Mirjana Karanović, koje igraju niz nosećih uloga na maestralan način. Za novosadsku glumicu Jasnu me vezuje sljedeće sećanje, da kada sam u vreme upravikovanja jugoslovenskim dramskim pozorištima od strane slovenačkog reditelja Janeza Šenka, ja sam dobio ovlašćenja da pozivam glumce u stalni angažman. Tako sam pozvao gospođu Đuričić da uđe u ansambl jugoslovenskog dramskog, što je ona odbila, jer čeka mesto asistenta na predmetu glume u Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Ona je to mesto dočekala 2005. godine. Za Mirjanu Karanović me vezuje vreme iz Dadova iz 1970. neke, gde sam ja bio umetnički rukovodilac, a ona glumica. A šta kazati za režiju Slobodana Unkovskog od strane pisca ovih redova, kome je Unko poznata slabost, osim da je ta režija vrhunska. Predstavu prati dobro uređeni katalog u kome reditelj Unkovski iznosi svoja sećanja na početak njegove saradnje sa jugoslovenskim dramskim pozorištem iz vremena hrvatskog Fausta, pozorišnih iluzija i Bureta Baruta.
Radio Beograd 2.
La ville et ses parisiens ne sont plus de ce temps. Elle déambule sous la lune, une ambule du mauvais temps. Elle déambule son ambule au milieu d'un cercle blanc. Le soleil des réverbères éclaircit peu sa triste. Qu'elle n'est qu'un masque blanc. Un halo face de lune où ses yeux noirs sont les corbeaux de ce ciel blanc. Un halo face de lune où ses yeux noirs sont les corbeaux de ce ciel blanc. Il pleut sur la ville. Ces barésilles ne sont plus de ce temps. Elle déambule sous la lune, funambule du mauvais temps. Elle déambule sous la lune, sur le trottoir les sentiments. La tendre Cata, souveraine des temps anciens, a pris l'allure moderne de la vilaine putain. Par les oiseaux de bon augure, au détour de leur chemin, la Vestale soupire en vain à la lueur du réverbère. Un jour, un tir d'aile, elle s'en ira vers le lointain. Il pleut sur la ville, et ses barésilles ne sont plus de ce temps. Paris sous la lune demande à voir le jour. Il s'alanguit dans la brume du petit matin qui court. Paris sous la lune demande à voir le jour. Il s'alanguit dans la brume du petit matin qui court. Du petit matin qui court. Tango sous la lune. Tango sous la lune.
Poštovani slušalci, sada je 5 sati 35 minuta, molim vas da mi ne zamerite jer samo što sam vas obavestila da u Beogradu nema kiše, krenuo je pljusak. Kiša i dalje pada, a temperatura jutros od 1 do 10 stepeni, u Beogradu 8, najviša dnevna bit će i do 17 stepeni. Sada vas vodimo u Vranje, u tom gradu nema bioskopske sale, ali ima nove opreme za prikazivanje filmova. Više u prilogu Danice Mirić.
U Vranju skoro 30 godina nema bioskopa. Povremenih filmskih projekcija je bilo u Domu vojske, Omladinskom kulturnom centru i sportskoj hali. Grad je sada dobio najsavremeniju bioskopsku opremu koja je montirana ove nedelje. U nekadašnjem bioskopu Sloboda, koji je se nalazio u Zavodskom domu u centru grada, Vranjanci su gledali filmove još početkom 90. godina prošlog veka, mesto gde je bila bioskopska sala propada, jer dugo nisu bili rešeni imovinski odnosi. A kada je obnovljena zgrada pozorišta krajem oktobra prošle godine, uprava grada odabrala je da će velika sala biti i novo mesto za prikazivanje filmova. Savremena oprema, 3D projektor, zvučnici i projekciono plato sada su u zgradi pozorišta. Za novu opremu za projekciju filmova Filmski centar Srbije, gde grad konkurisao projektom, izdvojio je 11,7 miliona dinara. Kako je za naš program rekao gradonačelnik Vranja Slobodan Milenković, filmove u autentičnom ambijentu Vranjanci će moći da gledaju već ovog meseca. U toku marta će i odabrati koje ostvarenje će zvanično obeležiti početak rada bioskopa. Rad bioskopa neće ugroziti pozorišni repertoar, kažu nadležni. Biće obučena osoba koja će organizovati puštanje filmova, čavanje sa probama i predstavama.
Eis aqui esta sambinha, feita numa nota só. Outras notas vão entrar, mas a base de uma só. Esta outra é consequência do que acabo de dizer. Com meus ouvidos, a consequência inevitável de você. Quanta gente assiste por aí que fala tanto e não diz nada. Vou quase nada. Já me deliciei, tudo escala, no final não sobrou nada. Nada é bom, nada. Eu voltei pra minha nota, como eu volto pra você. Vou cantar com minha nota, como eu gosto de você. E quem quer todas as notas, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Fique sempre sem nenhuma, fique numa nota só. Quase nada. Já me deliciei, tudo escala, no final não sobrou nada. Nada é bom, nada. Eu voltei pra minha nota, como eu volto pra você. Vou cantar com minha nota, como eu gosto de você. E quem quer todas as notas, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Fique sempre, sempre, sem nenhuma fi, que numa nota só.
Međuopštinski istorijski arhiv u Valjevu, pored redovnih poslova čuvanja, zaštite i obrade arhivske građe, može se pohvaliti i dodatnim aktivnostima kao što su izdavaštvo i organizovanje izložbi. Arhiv ima i odličnu saradnju sa građanima. Razgovaramo sa Bojanom Savčić, direktorkom Valjevskog arhiva. Gospođo Savčić, dobro jutro.
Dobar dan, Dragana, vama i svim vašim slušalcima. Što se tiče projekata koji su pod pokroviteljstvom Ministarstva i kulture i informisanja Republike Srbije realizovani u protekloj godini, oni su u stvari deo jedne šire priče kojom je obuhvaćen period najvećeg stradanja našeg naroda. Iz toga bih, radi neke šire slike i možda boljeg viđenja i uključivanja u temu vaših slušalaca, rekla nešto više u celokupnom projektu Valjevska bolnica 1914-1915 stradanje i humanizam, a koji u saradnji sa Arhivom Srbije započet 2015. godine otvaranjem istoimene stalne izložbene postavke u Međuopštinskom istorijskom arhivu u Valjevu. Ceo taj projekat posvećen je pre svega negovanju kulture sećanja na stradanje našeg naroda u Velikom ratu, kao i objavljivanju arhivske i druge dostupne građe iz tog perioda. Izložbom koja je od 2015. godine otvorena za posetioce predstavljena je sveobuhvatna slika Valjeva kao grada bolnice, medicinskih misija koje su sa svih strana sveta u tom trenutku pristizale u naš grad, kao i priča o do tada neviđenoj humanosti koja je pružila našem narodu ne samo medicinsku pomoć, već i neizmjernu ljubav i utehu u najtežim vremenima, između kojih moram pomenuti doktora Selimira Đođevića i doktorku Draginju Babić, jednu mladu doktorku Valjevku o kojoj se vrlo malo zna. Oboje su izgubili svoje živote u epidemiji tifusa, kao i naša slikarka Nadežda Petrović. Onda je tu bio doktor Hunter i verovatno znate onu priču o srpskom buretu. On je učestvovao u pravljenju tog bureta kada su ustanovili kako mogu da iskorene te vaši koje su prenosile tifus i širili epidemiju i tako dalje. Doktora Kuka, čiji grob se i dan danas nalazi na groblju na Vidraku u Valjevu, poljskog doktora Hirschfelda i mnogobrojne ljude koji su iz čiste humanosti nasuprot onoj agresiji koju smo sa druge strane imali prema našem narodu pružili im i neku vrstu utehe osim medicinske pomoći. Taj projekat je narednih godina nastavljen kroz izložbene postavke Elsie English, srpska majka iz Škotske, koja mi je ispričana priča o bolnici škotskih žena. 2018. godine otvorena je izložba o holandskoj medicinskoj misiji doktoru Ariusu van Tienhovenu. I ono što je važno istaći između ostalog je to da su u okviru ovih projekata obavljeni i pisani materijali, a to su prijevodi dnevnika koje su članovi misija vodili za vreme boravka u Srbiji, ostavivši nam na taj način i živa svedočanstva o dešavanjima iz vremena smrti. Tako da ono što smo radili u protekloj godini samo je nastavak te priče o Valjevskoj bolnici koja je krenula 2015. godine, zahvaljujući naravno i opet moram da istaknem i Ministarstvu kulture i informisanja i kolegama iz arhiva Srbije koji svakako učestvuju u celoj toj priči. Ono što je u protekloj godini urađeno, to su dva projekta, dr. Archibald Rice, Austro-Ugarska zverstva i Valjevska bolnica 1914-1915, žrtve tifusa i ratnih stradanja. Skrenuta je pažnja sad više i na pojedince koji su i spiskovi su objavljeni, preko 5000 imena vojnika koji su ovde u Valjevu, nažalost, umrli te 1914. i 1915. godine. Tako da ta priča i dalje traje. E sad, planiramo u nekom narednom periodu predstavljanja rezultata oba projekta javnosti i nadam se da svi tom prilikom možemo čuti, eto, ponovo i kada bih vam rekla nešto više i o samim izdanjima.
Tako je, i od evropskog su značaja projekti koje ste pomenuli. Evo da kažemo, još jedna izložba zapažena u Beogradu u Galeriji Srpske akademije nauke i umetnosti. Arhiv Valjeva priredio je izložbu o pola veka mladih istraživača, čiji je prvi klub osnovan u Valjevu. Da li koliko takvi sadržaj skreću pažnju javnosti na vaš rad, na rad arhiva?
Pa svakako to je jedan od načina na koji se arhivi predstavljaju javnosti. Tako je i izložbom Klub mladih istraživača Počeci, kojem je 16. februara 2019. godine započeta godina obeležavanja jubileja, to je 50 godina od osnivanja društva istraživača Vladimir Mandić Manda. U okviru ove izložbe predstavljene su prve godine rada društva, predstavljena je građa iz istoimenog fonda koji je predat na čuvanje istorijskom arhivu u Valjevu. I zahvaljujući izuzetno lepoj saradnji sa društvom istraživača, a posebno sa osnivačima kluba, ova izložba predstavljena je beogradskoj javnosti početkom ove godine u Galeriji nauke i tehnike Srpske akademije nauke i umetnosti. I svakako da su ovakvi vidovi kulturno-prosvetne delatnosti arhiva najbolji način da se afirmiše rad arhiva i da se građa koja je prethodno primljena na čuvanje, koja je sređena i smeštena u arhivske depoje, predstavi na neki način javnosti, jer to jeste krajnji cilj našeg posla, da našu istoriju učinimo dostupnom svim našim građanima.
Da, narod koji ne pamti svoju istoriju preti da izgubi i svoju nacionalnost i svoje postojanje.
Tako, identitet. Tako je.
Važna aktivnost Valjevskog arhiva to je da su sve matične knjige digitalizovane. Zahvaljujući tome građani mogu da dođu do nekih podataka o svom porodičnom stablu. Koliko se to dešava i koliko je čest takav zahtev građana?
Da, sve matične crkvene knjige koje su primljene na čuvanje u naš arhiv, one su digitalizovane. I svakako da je to veoma važno, ne samo u smislu bolje i lakše dostupnosti građanima, već i u smislu zaštite ove građe koja je kulturno dobro od izuzetnog značaja, jer ona se više ne koristi, znači originali su sklonjeni i smešteni u arhivski depo. Te digitalne kopije dostupne su svim zainteresovanim građanima, da li će da istražuju one ovde kod nas u arhivu ili će na neku elektronsku memoriju da im se prebaci ono što im treba. Kolege ovde, ove arhivisti i arhivski pomoćnici, oni su uvek spremni da pruže bilo kakvu vrstu pomoći ljudima. Ima ljudi koji ne mogu ni da se snađu tako lako, koji prvi put dođu u arhiv. Tako da ima dosta građana koji dolaze sa ciljem istraživanja izrade svog porodičnog stabla, a svakako sama digitalizacija ove građe olakšala i njima i nama istraživački posao.
Gospođo Savčić, šta su novi planovi arhiva u Valjevu?
Mi ćemo nastaviti naravno sa osnovnom delatnošću svojom, a to je prijem, sređivanje, obrada i smeštaj arhivske građe. Nastavit ćemo i sa radom na objavljivanju arhivske građe kroz kulturno-prosvetnu delatnost i naravno ono što je jako važno, da će se nastaviti svakako ovaj rad na projektu Valjevska bolnica 1914-1915, humanizam i stradanje, što jeste ideja, znači i tih inicijatora cele priče i organizacijonog odbora tadašnjeg, da krajnji cilj bude formiranje memorijalnog kompleksa Vranjska bolnica.
Bojana, mnogo je posla pred vama. Hvala vam na ovom vremenu i hvala vam na razgovoru. Pa se čujemo naravno nekom drugom prilikom.
Hvala i vama.
Poštovani slušalci, moja sagovornica bila je Bojana Savčić, direktorka Međuopštinskog istorijskog arhiva u Valjevu. Nastavljamo novi dan.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Το φεγγάρι είναι πράσινο, το ποτάμι είναι γαλάζιο. Έλα αγάπη μου και χόρεψε, ίσα μαύριο το πρωί. Έλα αγάπη μου και χόρεψε, ίσα μαύριο το πρωί. Το φεγγάρι πήγε και έπεσε στο ποτάμι το βαθύ. Η αγάπη μου κυτρίνησε σαν τη φλόγα στο κερί. Έλα αγάπη μου και χόρεψε, ίσα μαύριο το πρωί. Έλα αγάπη μου και χόρεψε, ίσα μαύριο το πρωί. Έπεσε στο ποτάμι το βαθύ. Κι η αγάπη μου κυτρίνησε σαν τη φλόγα στο κερί. Έλα αγάπη μου και χόρεψε, ίσα μαύριο το πρωί. Έλα αγάπη μου και χόρεψε, ίσα μαύριο το πρωί.
Vitomir Teofilović, književnik i književni kritičar, dobitnik je Vibove nagrade kao istaknuti satiričar za životno delo. Vitomir Teofilović je autor 6 knjiga, aforizama, zbirke pesama, 2 knjige eseja, priređivač, 3 antologije aforizama, a i naš, doskora, dugogodišnji saradnik drugog programa Radio Beograda. Možda sam nešto pogrešila, ali ako jesam, eto, gospodin Teofilović će me ispraviti. Za jednu od najboljih knjiga satire na srpskom jeziku u prethodnoj godini je proglašen i roman Paradigma Noja, autora Pavla Teofilovića. Pavle, naziv vašeg romana je Paradigma Noja. Šta govori naslov i o čemu pišete u knjizi?
Ja sam veliki ljubitelj kovanica. Paradigma Noja je jedna mešavina dve reči, termina paradigma i termina paranoja. Znači, to bi bio neki strah od paradigma. Što se tiče tog romana, po temi on spada u fantastiku, u futuristiku, međutim po atmosferi u humoristički roman, u satiru. Ja se poigravam sa idejom vizionarstva. Mene je zanimalo da izmaštam, da pustim maštu na volju, kako će svet izgledati za 150 godina. Odnosno, moji likovi su rođeni prilike 100 godina od današnjeg trenutka. I obrađuje mnogo tema. Ova nagrada mi jeste bila naravno i značajna, međutim, najsrećniji sam bio tek kad sam dobio aplauz posle čitanja mog odlomka. Tad sam shvatio da sam uradio pravu stvar i da sam slušaoce, odnosno prisutne u sali, kojih je bilo stvarno dosta, zainteresovao. Prilazili su mi i pitali gde ima knjiga da se kupi.
O tome ćemo kasnije, nego da vi nama izaberete nešto iz romana da nam pročitate. A za to vreme, da pitamo Vitu, Vito, vi ste pisali mnogo predgovora, mnogo recenzija, kritika nad kojima bismo se mi svi koji bi ih pročitali zamislili. Šta biste rekli za ovaj roman? Šta je njegova najveća vrednost?
Mislim da je najveća vrednost njegova što je pre svega ta izvanredna imaginacija, ta maštovitost i taj humor koji zrači odatle, ali ono što je za mene kao čovjeka koji je najviše zainteresovan za satiru, ta satiričnost romana, to što nije najlako je praviti ono po lošim strip pozitivističkim modelima, futuristika kako zamišljamo, gradovi sve veći, međutim ovo deluje kao realna mogućnost da se razmišlja šta je opasnost od novoga doba i tako dalje, to ćete videti sigurno iz nekog odlomka odavde, je ta zamišljenost nad budućnošću, to je ono što je meni posebno važno.
Da, ta umetnička vizija je jako važna i obično se u nekoj budućnosti potvrdi da, nažalost, sve to bude tako. Segment iz knjige Paradigma Noja.
Znači, dve porodice koje su glavne u ovom romanu. Jedna je porodica Os, žive u naselju Beograd na Ploči. Reč je o naselju izgrađenom na pokratnoj ploči, tako da stanovnici pre podne imaju jedan prizor kada pogledaju kroz prozor, zatim kasnije vide nešto drugo jer se to onako polako okreće, pa desi se zastoj, pa sve to stane, pa nego nešto kao mali zemljotres. Što se tiče, samo bih dodao tatine reči, roman nije ni potpuna antiutopija, svakako nije ni utopija. Postoje stvari koje su možda i korisne. Recimo, u budućnosti koju sam ja zamislio, tradicionalna prezimena kod siromašnih građana su izumrla. A evo i zašto. Brendovi, velike kompanije, nude ljudima da umjesto svog prezimena nose ime brenda, a oni će im za uzvrat plaćati sumu u odnosu na to koliko imaju pratioca na nekim obaveznim društvenim mrežama. Pa recimo, ako vi nećete više da budete Petrović i Jovanović, već ćete biti Versace, Audi, Ferrari, Coca-Cola ili neki depilator plus, ako to nosite na društvenoj mreži, pa što imate pratioca, to vam taj brand plaća na ovoj svakoj internet stranici, piše i koliko. Mnogi su na taj način izbjegli da bude ona potpuna sirotinja i neki maltene od toga žive. To je recimo jedna stvar. Druga stvar, frižideri neće moći da se otvore kako mi želimo, jer svaki frižider biće povezan tehnološki sa našim društvenim mrežama Medicine Book, to je društvena mreža na koju svi imaju obavezne profile, koja je povezana sa našim domom zdravlja. Frižider tačno zna, tačno prepozna ako neko ko je šećerni bolesnik uzima šećer, ako neko ko ne sme da jede meso uzima meso i to automatski odlazi na društvenu mrežu Medicine Book. Naš dom zdravlja to čita i može da nam uskrati lečenje i sa nazivom ako vi ne brinete o vašem zdravlju, nećemo ni mi. Tako da frižider praktično otvara samo ono, vi morate, znači vašu krvnu sliku koju frižider dobije automatski i ono što vi smete da jedete, to će vam otvoriti. Međutim, sada ću pročitati odlomak o tome kako glavni junak, koji inače nastavnik istorije, saopšteno mu je da će dobiti otkaz, jer umjesto živog kadra morat će da rade hologrami. To se državi jednostavno više isplati, da ne mora da plaća nastavnike. I evo, pročitat ću. Gospodine Os, izvolite, ušao je u kancelariju školskog direktora. Nažalost, nemam dobre vesti. Iz Evropskog centralnog ministarstva prosvete stigao je dopis, čekajte, srknuo je vodu, da će se i vaš predmet od ove godine predavati na ovaj moderan način. Znate na šta mislim. S obzirom da su predstavnici raznih etnosa uložili primedbe na sagledavanje značajnih historijskih događaja, odlučeno je da istoriju ni u osnovnim školama više ne predaje krvomesnati kadar. Jedino mašinski profesori odupreće se pristrasnom pogledu na prošlost. Šta? Da ne beše stola, Vinko bi se strovalio u nesvest. Ne mogu da verujem. Lakše, Vinko, ne pitam se ja. Žao mi je. Verujte da se i u mojoj porodici desilo nešto vrlo slično. Moja žena potiče iz familije koja je u svakoj generaciji dala jednog medicinskog stručnjaka. Doktor je bio pradeda, zatim baba, otac, da bi medicinu upisala i kao student generacije završila je moja supruga. A znate li šta ona zapravo radi i koji je posao u praksi? Čisti medicine machine. Otkako je ta sprava konstruisana, čemu živi kadar? Medicine machine je sposoban da skenira ceo organizam pacijenta i u nekoliko sekundi postavi kompletnu dijagnozu. Svesna je toga da ona mora da bude samo čistačica automata, jer ma koliko znala, ne može vidjeti više od mašine. I prihvatila je takvu sudbu. Ne buni se.
Paradigma Noja. Autora Pavla Teofilovića. Otkud takva vizija, Pavle?
Pa znate šta, automatizacija je učinila da ljudi postanu bespotrebni u mnogim zanimanjima, u mnogim segmentima. Ja sam samo otišao mnogo godina unapred, jer vidimo šta digitalizacija čini. Mnoga zanimanja stvarno izumiru. Čovečanstvo je tako da uvek bira najprofitabilnija rješenja, najlakša. Samo ima i gorih stvari u ovom romanu. Recimo, postoje jedan čitav sloj sirotinje koja je potpuno otišla u virtualni svet. Znači, moja prognoza je da društvene mreže neće biti kao sada, samo oblačić kao što imamo Facebook, nego će čovjek moći da uđe jedan sanduk u komoru, na njega će biti obmotan recimo 10.000 mikročipova i taj čovjek će odjednom da se nađe u nekom virtualnom svetu. Pa ako njegov avatar zgazi pod, na njegovo telo koje je u tom sanduku doći će pritisak, recimo na njegovo stopalo, i on će zaista ima iluziju kao da u virtualnom svetu gazi, u virtualnom svetu živi. Znači svaki dodir biće prenešen bukvalno. U virtualnom tom svetu svi će moći da izaberu avatare kao mladi, oni će hodati, tu će moći da se prenesu mirisi i ukusi, pa će imati ljudi iluziju i da jedu, da piju, tako da će doći do jednog dela, do dana da jedan deo populacije ovi živi tu, i neki koji su siromašni bili s polja, ako im je tamo konstruisana neka vila, iako oni imaju stvarno osjećaj da vide taj prostor oko sebe, oni jednostavno neće ni hteti da se iloguju. Znači, izloguju sin od tog programera u mojoj knjizi gospodina Gvozdena Maglaša, on jednostavno tek svake desete godine izloguje se iz tog programa, izađe iz sanduka i malo hode, i onda se nervira što ne zna pravilno da koda, što ga napadaju insekti koga u virtualnom svetu nema i što deluje matoro i debelo, dok on kao avatar u toj virtici deluje onako savršeno, kao neki supermen. Tako da tehnologija, stvarno mi ne znamo dok će ona dogurati, ali evo, to su bile neke moje vizije, možda tako bude, možda i ne.
Pavle, gde može da se nabavi vaša knjiga?
Ovako, trenutno je u knjižari ispod Doma omladine, u Znak Sagite, to je jedna knjižara, druga je kod Kolarca, Aleksandar Belić je naziv te knjižare, to su dva mesta. Daću mnoge primerke bibliotekama i tako. Knjiga nije štampana u velikom broju primerka, jer znamo i sami da to nije isplativo, tako da od 300 primeraka polovina je već otišlo, ali nadam se da će svako ko je zainteresovan moći da pročita. Na kraju krajeva mislim da nije problem ni ako stavim knjigu online da bude dostupna svima, što ću sigurno uraditi, možda ne danas, ali za nekoliko meseci sigurno u skorije vreme. Pam pa taka pam pam pa taka taka pam pa tam pam pam.
Naši sagovornici u novom danu Radio Beograda 2 ovoga jutra, gospodin Vitomir Teofilović i Pavle Teofilović. Gospodine Vito, vi ste dugo u satiri i aforizmima, aktivni ste u Beogradskom aforističarskom krugu, Udruženju književnika Srbije. Bez vas ne može ništa da počne jedan satira fest onako ozbiljnije. Šta za vas znači ova Vibova nagrada?
Pa znači, zato što je to naša najveća nagrada, najveće priznanje za stvaralaštvo u oblasti humora i satire, na neki način je kruna mog rada od pola stoleća. Ja sam malo već stariji čika. Mogu da pomenem svoj prvi aforizam. Nastao je kada je najveći sin naših naroda i narodnosti, drug Tito, rešio da smanji, preterano su bila već glomazna tela, centralni komitet i tako dalje. I onda je on poželao neki mali sastav da bi moglo da se lako i brzo odlučuje. I onda šta je bilo, to je nazvano izvršni biro. I to mene inspirisalo za prvi aforizam koji glasi ovako: što nas je manje, jedinstveniji smo. Zalet u pisanju sam dobio 68. godine kada sam bio jedan od onih što su nazvani kasnije lideri studentskog pokreta. Tada sam bio u redakciji Studenta i naravno da smo hteli da damo doprinos da se nešto u društvu promene. Počelo već bilo raslojavanje, masovna nezaposlenost, ogromno ono što su političari sami nazvali rastojanje između reči i dela, neslaganje između reči i dela. I zašto me ta godina pokrenula, odnosno ti događaji, da počnem da se bavim satirom, što je tadašnja televizija i štampa sasvim drugačije, mi smo se zgranuli kad smo videli kako su preneti naši ti govori, naši programi, naše zalaganje. Potpuno su bili izvitopereni, kao da ovi nisu ni razumeli naš jezik, novinari, nego da su potpuno suprotno, ono, ispadali smo neke babaroge, đavoli, neprijatelji državni i tako dalje. Dotle sam ja pisao kao student poeziju i eseje i posle sam je toga postalo glavno satira, da između redova, pošto nije moglo ovako da se otvoreno govori, i onda sam to kod satire, kao što znate, u monističkim društvima, u totalitarnim režima, jedino moguće između redova pisati. Po tome je to tako prepoznatljivo naše pisanje bilo iz toga vremena. E sada, to je toliko uzelo maha, postalo je neka vrsta naloga, možda vremena, i došlo je do toga da smo mi već u krajem 60. godina postali društvo, postali narod sa najviše aforističara na svetu. I to traje već pola stoljeća. Ja sam se time bavio, pošto se bavim i književnom istorijom i teorijom. Nikada i nigde u svetu nije bilo, niti danas postoji, taj fenomen da toliko, da preko 100 vrhunskih satiričara piše tako sjajne aforizme. To je neviđen fenomen, zaista. I nije slučajno što smo prevedeni na 20-ak jezika, uvršteni u antologije širom sveta. Međutim, ono što je doprinosom da odemo i u ceo svet, jer je moja antologija Vragi Šala prevedena na ruski kao Čorti Šutka 2003. godine, a odatle su onda svi slavistički centri u svetu to dobili i tako dalje, i onda je to, postali smo prisutni u celom svetu i uključeni u razne, ne samo antologije, nego i enciklopedije i tako. Ja sam, kažem, i to je paralelno sa pisanjem aforizama i satiričnih priča, bio i animator, i mislim da ste to sa razlogom pomenuli, da se malo pohvalim. Animirao sam taj piste koji se bave humorom i satirom, tako da sam organizovao u životu preko 1000 književnih večeri, tribina, okruglih stolova, kad se sve to sabere. Zaista, toga sam puno i učinio da, eto tako, da se mi primećujemo. Međutim, mogu da opet sa žaljenjem kažem da mi imamo kao satiričari, kao humoristi, divan prijem kod publike, ali se to ne poznaje u knjižarama. Zašto? Kao da su naši ljudi navikli da nas samo slušaju, da nas čuju, a ne osjećaju potrebu da još to i kupe, da imaju ono i tako dalje, i divno nas primaju i cene, ali to nekako ne osjećaju potrebu da kupuju kao što kupuju recimo romane ili neke ili priče i tako.
Pavle, koliko je to što je vaš otac Vitomir Teofilović tako uspešan pisac? Koliko je to uticalo na vaše opredeljenje i na vaše stvaranje?
Uticalo je dosta, najviše u smislu te neke podrške. Baviti se pisanjem u Srbiji u bilo kojoj formi je nešto za što moramo da znamo da neće doneti mnogo novca. I sad, da sam imao drugačije roditelje, oni bi rekli, šta ćeš ti sad da opisuješ tu dramaturgiju, šta se ti time baviš, daj nešto konkretno da zgrćeš pare. I s tog aspekta bi možda bili u pravu, zaista novca nije mnogo, moramo zaista mnoge kompromise da prihvatamo. Međutim, to je jedan izbor koji sadrži jednu lepotu života, znači podrazumeva da se čovjek bavi koliko toliko onima što zaista voli. Mene su roditelji zaista podržavali kad nije bilo uspjeha i kad jeste. I nisam morao sad, recimo, ako ne nađem posao u svojoj struci po pola godine, nisam morao da radim. Neki drugi roditelji bi otrali dete kao idi pa šankeriši, budi konobar ovde blizu, ali oni su zaista imali za sve razumevanja i za duge periode kada sam bio honorarni saradnik u raznim televizijama, radiju i kasnije, tako da mi je ta podrška značila.
Gospodin Vitomir Teofilović i Pavle Teofilović. Kažu za današnje mlade ljude, Pavle, da su generacija vizuelnog tipa, da im prelaže slike i tako kratki sadržaj, kao što su aforizmi, nego romani. Međutim, evo vi ste napisali roman Paradigma Noja, koji je dobio i nagradu. Šta sledi posle romana Paradigma Noja?
Ja da kažem, to jeste moj prvi roman, ali nije prva knjiga. Imao sam jednu podužu novelu koja je izašla pre 10 godina, zvao se Tehnovilajet. Nije potpuno drugačije u smislu mašte i to je bila fantastika, ali bila je namenjena tinejdžerima. I ona je također dobila, da kažem, nagradu podela drugog i trećeg mesta na konkursu za dela namenjena deci i omladini Politikinog zabavnika. Što se tiče kasnijih stvari, evo, ja se bavim pisanjem drama za decu. Pisao sam pre 3 godine jednu dramu, komediju za odrasle, međutim ona imala puno likova, to je jako skupo. I to se nije igralo, mada sam i tu dobio neke pohvale. Što se tiče dramskih konkursa u Srbiji, ono što je meni najsurovije, recimo kod konkursa Artefakt i kod mnogih drugih, da prijavi se između 80 i 100 radova, a samo prvo mesto dobija nagradu, u smislu da autor dobija i novac i da dobija pravo na realizaciju. To je po meni premalo, znači od 80 radova sigurno je bar jedno 10-15 možda zaista valjalo. I što se tiče drama za decu, evo recimo što već drugi put oživljavam, glumica mi kaže sve je ovo u redu, ovo je jako duhovita predstava i to ćemo mi da igramo, međutim moraš da smanjiš broj likova sa 6 na 3. Odnosno, broj likova može da postoje, ali da se ne pojavljaju u istoj sceni, da bi jedni isti glumci glumili više uloga. Ja se onda uhvatim za glavu, pa kako ću, pa šta ću, kako da izađem na kraj sa tim, to onda više neće biti tako bogata komedija. Međutim, ona mi kaže da je jako teško, ako bi komedija za decu imala 6 likova, oni bi morali na te turneje po osnovnim školama širom Srbije po vrtiću da idu sa 2 automobila, što je mnogo skuplji benzin. Zatim bi ono što zarabe morali da dele na 6 delova, 6 glumaca, pa još čak neki deo ide meni kao piscu i reditelju, možda kostimografu, možda i za iznajmljivanje ove te sale. Tako da je sve to se jako komplikuje sa brojem uloga. Najidealnije je zapravo napisati monodramu, ako već ne može monodramu, pošto to deci nije interesantno, onda bar 3 lika. Evo, moja predstava Tri lepeze je bila upravo zato igrana sa malo likova, upravo i zato isplativa. Premijera je bila u oktobru 2018. Još uvek se igra, maltene svake nedelje u jednom ili 2 puta.
Da, možda neki budući roman bude i sa temom upravo pozorišne predstave gde su glavni junaci kompjuteri. Neće morati da bude živih ljudi.
Sad da kažem, u romanu imam jedan deo koji govori baš o tome kako je književnost u budućnosti ipak pobedila film. E, to sad nama deluje vrlo nemoguće. Mi znamo da omladina više voli da gleda filmove nego da čita knjige. Međutim, gde je tu rešenje? Omladina budućnosti, po nekoj mojoj viziji, neće imati tu sposobnost da zamišlja likove, nego će da ukucaju naziv romana, glas koji će moći da odaberu, recimo boju glasa nekog glumca, će im čitati to sve, možda čak i više uloga glumac i glumica ako čitaju po ulogama, i onda će oni samo slušati romane, pritom će taj kompjuter, ovaj Bookviz, da im da hologramske likove, kako bi se pojavio koji lik u knjizi, tako će on hologramski da napravi lika, tako da će ljudi budućnosti moći da gledaju romane koji čitaju. Oni će birati na neke aplikacije kako glumci da izgledaju, šta da obuku, kojim jezikom da pričaju, tako da će možda doživljavanje knjiga biti lakše.
Život umetnika nikada nije bio lak i nikada nije bio, da kažemo, isplativ. Retko ko može od toga da kaže da je postao milioner i da ima mnogo para. Retki su takvi. A ipak porodica Teofilović je posvećena književnosti, Vito. Jel sam u pravu ili nisam?
Pa jeste na neki način, zato što pre svega je da obuhvatim i trećega člana naše porodice, moju suprugu, Pavlovu majku. Ona i ja smo se upoznali, ona je bila na početku studija književnosti, a ja pri kraju kao absolvent. A međutim, upoznali su se na Filološkom fakultetu, ja sam studirao svetsku književnost, ona našu. Interesantno, maturski su nam radovi i moji i njen bili posvećeni Ivi Andriću. To nas je u stvari izbližilo, to bavljanje književnosti, ljubav prema književnosti. Posle je supruga Gordana skoro nije ni pisala, posvetila se porodici, bili su već stariji od majka, onda nama i tako. I radila je u školi. Sad, pošto ona radila, nije u gimnaziji, sad da ispričam jednu anegdotu, nego je radila u mašinskoj školi, sada je to akademija vazduhoplovna na Kalemegdanu. Jedna učenica je dobila nagradu kao glavna recitatorka, najbolja recitatorka u Beogradu, a jedan se ispisao iz te škole i otišao da studira književnost, toliko zavolao književnost da je sada je profesor u Engleskoj. I ja sam napravio onu šalu, kažem, ti nisi za mašinsku školu, treba da te otpuste, ti prevaspitavaš decu, okrećeš ih da idu da studiraju, da se bave nečim drugim, a ne da budu inženjeri kao što je tu predviđeno.
Ja samo da kažem, eto, pričali smo o primarnoj porodici, tata, mama i ja, ali da ne bude izostavljena moja supruga, pa ni sin, kažem da su i oni po meni talentovani i po mojoj mami, što retko koja sve krvaće stajku da pohvali. Moja mama kad čita statuse moja žena na Facebooku, kaže, ona je toliko nadarena. Brankica, koja inače filozofiju završila za pisanje, daj da je podstakneš da i ona nešto napiše, neki roman, tako da u svakom slučaju će joj postaći na to, a i sin isto nekad kaže nešto interesantno, pa žena stavi na status ili ja, pa to dobije na hiljade lajkova. Ovo sam rekao, naravno, da kažem i da sam na njih ponosan. A što se tiče mame, evo, ona je primer osobe, ona se bavila glumom pre upisa na fakultet, to jednostavno nije htjela da pokuša. Glumila je zajedno s Ivanom Bikjarovim do 18. godine, nije htjela da se okuša ni na prijemnom na glumu, jer je znala da je to život sa hleb sa 7 kora, i onda je studirala Filološki fakultet, postala je profesorka srpskog. Međutim, ta njena ljubav i prema glumi, ali i prema pisanju komada je bila toliko jaka, čim se penzionisala, ona je od njenog kluba penzionera na Zvezdari izdvojila talentovane ljude za glumu, napisala je predstavu Romska rapsodija i uzela ekipu, znači, koja glumi, koja peva. To je toliko dobro, ja mislim da oni već 40-50 predstava su do sada igrali. Isto širom Srbije, osnovali su svoj teatar penzionerski, i tako da je, nažalost, to nekad sudbina umetnosti, da moramo da radimo nešto drugo, ali zato u slobodno vreme kad nešto napravimo, to bude zaista uživanje i ispadne čak i mnogo bolje nego kad smo opterećeni koliko ćemo finansijski zaraditi.
Pavle Teofilović, autor knjige Paradigma Noja. Knjiga Paradigma Noja, naime, proglašena je za jednu od najboljih knjiga satire na srpskom jeziku u protekloj godini. Gospodin Vitomir Teofilović dobio je Vibovu nagradu kao istaknuti satiričar za životno delo. Nagrade su samo posledice jednog temeljnog, iskrenog i istinskog rada i života. Ja još jednom da čestitam našim slavodobitnicima, A eto i da zamolimo gospodina Vitu za kraj da nam pročita neke aforizme, eto da nam tako započne i ovo jutro.
O da. Ne mogu da odolim da malo ne komentarišem koliko su aforizmi stvari može u dve, tri reči. Evo ovde su samo, da puno kazuje, pomoću samo tri slova, tri ponovljena slova. Oda. Za ovo danas niko nije kriv, svi su zaslužni. Trojanski konji jašu se iznutra. Svi znamo za ono čuveno Luevo, Lutacemua, država to sam ja. Međutim, tu tako gromoglasnu izjavu od koje su svi strepili, ja sam kao aforističar pretvorio u cikuta mišći glasić koji je jedan karikaturista ovako predstavio u novinama. Leži čovjek na zemlji, preko njega gomila kamenje i kao mikurići izlaze ove reči. Država, to sam i ja. Evo, samo ono i, a koliko je promenilo tonalitet. Pod zastavom higijene nastupaju i hijene. Međutim, Milo Dori je to tako preveo na nemački da sam ja posle popravio svoj aforizam na osnovu toga prevoda. Na nemačkom ovako glasi: Unter der Fahn der Hygiene marschieren auch die Hyäne. I onda se dobila ona jeziva slika, marširaju. Ja sam posle toga promenio, umesto nastupaju, stavio sam pod zastavu higijene, marširaju i hijene. Vi znate da mi imamo famu da smo narod najstari, najpametniji i tako dalje. Ceo svet lud, samo mi normalni. To nije normalno. Orvel neće proći. Kad zagusti, ljudi se prorede. Više ne pritežem kajš, pojao sam ga. I za kraj, da je to bio genocid, ne bi imao ko da nas tuži.
Pavle, šta bi bila vaša za ovu priliku i za ovaj razgovor završna reč i poruka našim slušalcima i svima nama?
Pošto je ovaj roman futuristika, pošto je i humor, šta god da nas u budućnosti čeka, mi moramo da se dočekamo na noge kao mačka koja pada. Jednostavno, nema nam druge. Tako nam je kako nam je.
Čini se da iza svakog uspešnog muškarca stoji jedna mudra i tiha žena. Jel se slažete vi to?
Da, kažem, bez te podrške ne bismo mogli toliko da se posvetimo čitanju, pisanju, razmišljanju. U ostalim, to imamo stalno taj, mislim da je i to srećna okolnost za nas kao pisce. I to su osobe koje se ostvaruju na jedan drugi fini način i su tako intelektualno.
Ovom prilikom čestitam 8. mart i naravno mojoj majci i supruzi, tašti i svastici, eto to su četiri žene koje su najprisutnije sad u mom životu. A naravno i vama i svim ostalim ženama.
Moram da vam se zahvalim, da se zahvalim porodici Teofilović na njihovom predanom radu. Mnogo sreće, čestitam na nagradama. Nekom drugom prilikom nastavljamo razgovor.
Puno zahvaljujemo.
Hvala vam mnogo.
Radio Beograd 2. se je zvezda žuta, a ja sam mesec, koji si ja kad si tu. Ljubav, ah, ljubav kao plima na nam opija, večni ogar strasti samo prekrivlja, on svet je ljubav, bez kraja ljubav, što spaja sreću, nikad nećeš naći sam.
Poštovani slušalci, sada je 6 sati 22 minuta u susret predstojećem sutrašnjem prazniku, jedan reporterski zapis sa ulice Beograda.
Šta ima sve od sveća ovde?
Imam narcis, zubu, lale, i to je to ruže, karampir.
Kolike su cene?
Zumbule 300, lale 5 komada 400, a? Narcis 5 komada 150.
A ovi zumbu plavi, ljubičasti, koji su u saksijama ili
čak? U saksiji.
Koliko je on?
300.
U vezici?
Isto 300.
Jel kupuju ljudi ove cveće?
Kome treba, on kupuje. Mislim. Ko ima pare, on ide u radnju. Ko nema, on dođe kod nas.
A u radnju je skuplje od ovoga?
Pa jeste.
Ozbiljno.
Svega mi. Jedna ruža ti je u radnju 300 dinara, 250, kako?
Ako
zavisi. Ne, kod nas je koma 100 dinara. Ja se zovem Zorica.
Mnogo sreće, sreće vam 8. marta.
I vama isto. Za sve žene i za sve majke i za vas želim puno zdravlje i sreće.
Možete zumbul?
Zumbul 300.
I sreće vam 8. mart sa puno zdravlje i veselja.
Hvala. I vama takođe.
Da će Bog gospod.
Još uvek pamtim, imala je divne oči, pamtim tužni pogled nje, osmetnula se i nestala tam. Bezbroj puta sam hteo opet da sretnem nju, samo još jednom da vidim čudnu devojku tu. Uvek pamtim, imala je divne oči, pamtim tuži pogled nje, usmetnula se i nestala tam. Thank you.
Poštovani slušalci, ovog 7. martovskog subotnjeg jutra jedna od naših tema je i socijalni status žena u Srbiji u ovoj 2020. godini, i to penziono-invalidsko osiguranje. Na ova, ali neka druga pitanja, odgovorit će nam Jelica Timotijević, direktorka sektora za odnose sa javnošću u Republičkom fondu za penziono i invalidsko osiguranje u Republici Srbiji. Naš broj telefona za vaše pitanja je 011-3229-653. A sada da pozdravimo našu gošću, Jelicu Timotijević. Dobro jutro i hvala što ste se odazvali našem pozivu.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima. Zadovoljstvo je biti sa vama.
Evo, u susret 8. martu, da prozborimo koju reč o socijalnom statusu žena u ovoj 2020. godini u Srbiji. Da krenemo sa našim pitanjima. Koji su zahtjevni uslovi za zaposlena žena u ovoj 2020. godini podnese i dobije redovnu, ali i prevremenu penziju?
Uslovi za ostvarivanje prava iz penzijskog invalidskog osiguranja za žene su u ovom periodu promenljivi, odnosno sve do 32. godine sukcesivno se podiže granica kao granica života kao uslov za ostvarivanje prava na penziju, a u ovoj godini, u 2020. da bi žena osiguranica ostvarila pravo na punu starosnu penziju, potrebno je da ima 63 godine života i najmanje 15 godina staža osiguranja za koji su plaćeni doprinosi. To je dovoljan uslov da neko ostvari pravo na penziju. Drugi uslov za žene je 45 godina staža osiguranja bez obzira na godine života. To je istovremeno uslov za muškarce. Kao što sam rekla, ovi uslovi za starosnu penziju će se menjati, podizaće se granica sve do 2032. godine, kada će se žene i muškarci izjednačiti uslovima, i od te godine pa nadalje bit će potrebno ženama 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja. Ako pričamo o prevremenoj starosnoj penziji, tu je također situacija takva da se u ovom periodu podižu uslovi iz godine u godinu, i da bi žena u ovoj godini ostvarila pravo na prevremenu starosnu penziju, potrebno je da ima najmanje 39 godina staža osiguranja za koji su plaćeni doprinosi i najmanje 57 godina i 8 meseci života. Ovaj uslov će se sljedeće godine promeniti, sukcesivno će se podizati uslovi do 2024. kada će i žene i muškarci biti izjednačeni uslovima i kada će im biti potrebno 40 godina staža osiguranja i 60 godina života da bi ostvarili pravo na prevremenu starosnu penziju.
A kako se obračunava penzija kada se odlazi sa punim stažom, a kako kada ne? Ima li tu razlika?
Staž je svakako osnov za izračunavanje penzije, odnosno uplaćeni doprinosi po osnovu zaposlenja. Da bi se obračunala visina penzije i za starosnu i za prevremenu starosnu, uzima se kompletan radni staž. Znači, od prvog radnog dana kada je neko prijavljeno osiguranje počeo da radi, do dana kada podnosi zahtev za penziju. Izračunavaju se lični koeficijenti, odnosno godišnji koeficijenti za svakog osiguranika. Tu nema razlike između muškaraca i žena, niti ima razlike između prevremene starosne i starosne. Na isti način se obračunavaju. Dakle, uzima se za svaku godinu odnos prosečne zarade u Republici u toj godini i odnos prosečne zarade tog zaposlenog tog osiguranika i dobija se određeni koeficijent. I tako za svaku godinu staža osiguranja, zatim se ti koeficijenti sabiraju, dobija se neki lični koeficijent koji se tako zove, koji se množi godinama staža i množi se opštim bodom. Opšti bod je kategorija koja je utvrđena zakonom i koja se usklađuje na isti način kao i penzije. I kada se sve to, ta matematika izvede do kraja, dobija se visina starosne penzije za svakog osiguranika, pa i osiguranicu. S tim što u slučaju ostvarivanja prava na prevremenu penziju, taj iznos obračunate penzije se umanjuje za 0,34% za svaki mjesec pre ispunjenja uslova za starosnu penziju. i to umanjenje je trajno. To su takozvani penali o kojima se priča od kad su uvedeni. Inače, pravo na prevremenu starosnu penziju uvedeno zakonom 1. januara 2015. godine i to je opcija koju neko, za koju neko može da se opredeli, a ne mora. Neko ko ispuni uslov za prevremenu starosnu ne mora da podnosi zahtev za tu penziju jer je umanjenje o kome govorim trajno. Može da sačeka godine života kao uslov za punu starosnu penziju, umeđu vremenu da radi ili ne radi i onda ostvari punu starosnu penziju bez umanjenja.
Evo, mnogo se govori o švajcarskom modelu obračunavanja penzije. U čemu se on razlikuje od ovog sadašnjeg modela obračunavanja penzije u Srbiji?
Švajcarski model se odnosi na usklađivanje penzija i ne bazira se na visini obračuna penzije, nego kada osiguranici ostvare penziju, onda se naravno očekuje da se ta penzija uvećava iz godine u godinu ili više puta godišnje. Švajcarska formula je kod nas uvedena izmenama zakona koji je stupio na snagu krajem ove godine, znači polovinom decembra 2019. godine tačno. I ta švajcarska formula podrazumeva da od 1. januara se uvećavaju sve penzije za 50% rasta prosečnih potrošačkih cena i 50% rasta zarada u godini, prethodnoj godini koja prethodi usklađivanju. Malo je komplikovano, ali u suštini je neuporedivo povoljniji i bolji način usklađivanja kroz tu švajcarsku formulu i viši. Po tom osnovu smo prvo usklađivanje imali od 1. januara ove godine i penzije su povećane za 5,4%. Na isti način se povećavaju i naknade za tuđu negu i pomoć, pogrebni troškovi, opšti bod koji smo malo pre pomenuli. To su sve stvari koje se na isti način, u istom momentu, u istom procentu uvećavaju.
Gospođo Jelice, šta je sa invalidskim penzijama? Kada se dobija takva penzija i postoji li razlika između uslova predviđenih za žene u odnosu na muškarce?
Moram da priznam da jedina razlika koja postoji u penzijskom i invalidskom osiguranju po pitanju da li je osiguranik žena ili muškarac je ono o čemu smo pričali na početku, a to su uslovi za ostvarivanje prava na starosnu penziju. Sve ostalo, muškarci i žene su izjednačeni u pravima i uglavnom i u uslovima. Ostvarivanje prava na invalidsku penziju je direktno vezano za radnu sposobnost osiguranika. Neko može da radi i da oboli i kao posljedica oboljenja da podnese zahtev za invalidsku penziju i da ostvari pravo. Neko može da ostvari to pravo sa biroa kao nezaposleno lice. Neko može iz statusa bolovanja. Znači, sve moguće opcije su otvorene. Podnosila zahteva, dostavlja medicinsku dokumentaciju, dolazi na pregled kod lekara veštaka fonda PIO, koji konstatuju da li postoji ili ne potpuni gubitak radne sposobnosti. Dakle, da bi neko ostvario pravo na invalidsku penziju, moraju lekari veštaci da utvrde da postoji potpuni gubitak radne sposobnosti, što znači da taj osiguranik nema sposobnost za bilo koji posao. A to je osnovni medicinski uslov za ostvarivanje prava. Osim toga, taj osiguranik mora da ima i najmanje 5 godina staža osiguranja da bi mogao da ostvari pravo na invalidsku penziju.
Da li se švajcarski model obračunavanja penzija, odnosno povećanja penzija, primenjuje i na invalidske penzije?
Da, potpuno jednako na sve vrste penzija, znači na starosnu, prevremenu starosnu, invalidsku i porodičnu i na sve kategorije penzionera. Mi imamo kategoriju zaposlenih, samostalnih delatnosti, poljoprivrednika. Svima su, u našem sistemu su svi izjednačeni, svima se na isti način usklađuju penzije, odnosno uvećavaju penzije u istom procentu, istom dinamikom.
Noćas tražim neke reči, noćas tražim mir. Noćas tražim baš te reči, znaš ih samo ti. Reči koje nikad nećeš izgovoriti, one koje nećeš
sad tu stoje, samo reci. Da jedno malo bledo lice da me pogleda, ono koje sada kriješ iza osmeha, noćas traži baš to lice, samo otkri ga.
Jelica Timotijević, ona nam dolazi iz Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Šta je sa ženama privatnim preduzetnicima? Evo, vi ste ih pomenuli malo čas, ženama koje su domaćice, žive od poljoprivrede. Postoji li razlika u obračunavanju penzija za takve vrste delatnosti u odnosu na žene zaposlene u državnim i inostranim firmama u Srbiji?
Uslovi su za sve isti. Razlikuju se njihovi doprinosi. Razlikuju se njihove zarade i doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje koji se uplaćuju tokom radnog veka i koji kasnije utiču na visinu penzije. I tu postoji razlika i tu postoji razlika i inače između svih korisnika, a ne samo između žena zaposlenih u pojedinim oblastima. Žene moraju da imaju 15 godina staža osiguranja za koje su plaćeni doprinosi da bi ostvarili pravo na starosnu penziju. Moraju da imaju najmanje 5 godina staža osiguranja i potpuni gubitak radne sposobnosti da bi ostvarili pravo na invalidsku penziju. Moraju da imaju najmanje 45 godina života, odnosno 53 godine života u momentu smrti supružnika da bi ostvarile pravo na porodičnu penziju. To je sve vrlo jasno propisano zakonom. Osnov za sve je staž i nema druge razlike. Ono što žene domaćice ste pomenuli, pa to je zanimljiva kategorija. Postoji u zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju posebna mogućnost za žene, sva lica koja su starija od 15 godina, koje su građani Srbije i koji nisu u drugom osiguranju, kao što su domaćice recimo, koji mogu samostalno sami sebi da uplaćuju staž. A to je takozvani član 15, to je praktično dobrovoljno samostalno uključivanje u obavezno osiguranje. To podrazumeva da se podnese zahtev fondu i da se mesečno uplaćuje po određenim iznosima koji se utvrđuju svake godine. Ove godine taj iznos, najniži iznos doprinosa koji bi trebalo neka domaćica da uplaćuje je recimo nekdo oko 6.200-300 dinara. I po tom osnovu, tako uplaćujući doprinose, ta domaćica bi mogla da praktično sebi obezbedi staž osiguranja. Mogla bi da obezbedi tih 15 godina staža osiguranja koje su joj potrebni kao uslov da bi kad ispuni godine života mogla da ostvari pravo na penziju.
Gospođo Jelica, evo dolazimo do momenta da kažemo koja je najniža penzija u Srbiji?
U ovom momentu najniža penzija u Srbiji je 15.150 dinara. Ta najniža penzija je takođe usklađena sada od početka januara po švajcarskom modelu. Ona iznosi za kategoriju poljoprivrednika je nešto niža, jer je se na drugačiji način i utvrđuje najniža osnovica za tu kategoriju osiguranika. Ono što je važno napomenuti, to je da ukoliko se nekom osiguraniku, kad mu se preračunava visina penzije, kad se uzme u obzir svi doprinosi i staž, iznos njegove penzije bude realno niži od te zakonom zagarantovane najniže penzije, što se vrlo često događa, država ima taj mehanizam zaštite i dotira tim penzionerima do najniže zakonske penzije. I zbog toga mi imamo, recimo, veliki broj korisnika koji imaju tačno isti iznos penzije, 15.150 dinara, recimo, ili 11.700, koliko je za poljoprivredne penzionere, i oni su na istom iznosu, ne zato što su svi imali iste doprinose u stažu, nego zato što im je država dotirala do tog najnižeg iznosa. Možda je moment da izvučem za jedan važan podatak za osiguranice, to je za žene osiguranice, a to je da one imaju pravo na poseban staž po osnovu rođenja trećeg deteta.
O tome ćemo kasnije, ali hajde da se zadržimo malo na ovoj penziji. Šta sa porodičnim penzijama kada neko nasledi, kada žena, recimo supruga, nasledi penziju svoga muža, a ona je bila u najnižem iznosu? Eto, u odnosu na tih 15.000. Da li ona ima pravo da zahteva da je država dotira do 15.000? Pošto...
Ne. Porodična penzija za jednog člana porodice koji koristi, ostvaruje to pravo, iznosi po zakonu 70% od penzije koja je pripadala preminulom korisniku. Tako da u tom slučaju ta osiguranica bi dobila 70% od te najniže penzije, ali ne najniže njegove realne, nego najniže ove koje mu je država dotirala, te od 15.100 i nešto dinara, 70% od tog iznosa bi pripalo korisniku porodične penzije.
To znači nekih 10-11.000. A mogu li penzioneri da žive sa 11.000? Kako, koliko su tu, eto, žene ugrožene, stare su?
Znate kako, ako neko nije radio i uplaćivao doprinose, znači nije prepoznat kroz sistem penzijskog i invalidskog osiguranja i svoju starost obezbedi kroz porodičnu penziju pokojnika koji je imao najnižu penziju, onda zaista ne može da se očekuje da sve kroz sistem penzijskog i invalidskog osiguranja bude regulisano. Postoje neke druge institucije koje se zovu centri za socijalni rad, gde se obezbeđuju određeni vidovi socijalne pomoći za posebno ugrožene kategorije kojim se poboljšava njihova egzistencija, a oni kao korisnici penzije, bez obzira na visinu penzije, u svakom momentu imaju sva prava koja podrazumevaju potpuno zdravstveno osiguranje koje ide preko penzijskog fonda, to se uplaćuje za sve korisnike. Zatim, evo, mi imamo gotovo svake godine određene pomoći koje se isplaćuju kroz penzijski sistem, jednokratne pomoći u iznosu od 5.000 dinara. Penzioneri koji imaju penziju do 35.000 i nešto imaju pravo na novčani iznos kao uvećanje uz penziju. To je poseban vid poboljšanja primanja penzionera koje im država isplaćuje kroz sistem penzijskog i invalidskog osiguranja. To su sve mogući načini da se popravi status, socijalni status tog korisnika sa niskim primanjima.
Da, tako je, ali evo, kada je reč baš o 5.000 dinara koje su penzioneri primili uoči nove godine kao pomoć, primili su samo oni koji su bili u isplati.
Tako
ne
je.
I oni koji su imali pravo na penziju. Tako da neki ljudi kojima je kasnije utvrđeno pravo na penziju, a retroaktivno su imali pravo, znači da im se isplate penzije, nisu dobili tih 5.000 dinara.
Tako je. Zaključkom vlade je definisano, pošto mora negde da se napravi presek, ne može u nedogled da se isplaćuje. To je jednokratna pomoć koja se isplaćuje u istom iznosu svima. I u tom slučaju mora da se napravi presek. Taj presek je napravljen sa 24. oktobrom. Svi penzioneri koji su bili uključeni u isplatu, znači uključeni u isplatu sa 24. oktobrom 2019. 4. novembra su dobili jednokratnu pomoć. Oni koji su naknadno ostvarili pravo, a to pravo im je obuhvatilo i taj 24. oktobar, ali naknadno su dobili rešenje, oni nisu mogli u ovom slučaju da ostvare pomoć, ostvarit će sledeći put, jer će sledeći put biti u isplati. Sredstva su tako predviđena, isplanirana i tako su mogle da budu realizovana.
U Srbiji žene koje rode treće dete imaju pravo da im se na ukupan staž koji ostvare upiše još 2 godine staža. Kako se to odražava na njihovo penziono osiguranje, na penzije buduće?
Da, to je pravo na poseban staž. To nije efektivni staž, to nije staž osiguranja koji je uslov za penziju, nego poseban staž koji pripada ženama koje su rodile treće dete u trajanju od 2 godine. Ali ne može da bude tretiran kao efektivni staž, ne može da bude osnov za ostvarivanje prava na penziju, nego kada neko ostvari minimalan uslov i više za kao uslov za ostvarivanje prava na penziju, onda mu se u onom obračunu o kome smo pričali dodaje plus još 2 godine, tako da se praktično na taj način uvećava penzija toj korisnici. Na primjeru prosečne penzije koja u ovom momentu iznosi 27.754 dinara tačno, to bi bilo negde oko 10%. Do 10% sad zavisi, uzeli smo onako jedan tipičan primer prosečan, ali otprilike to bi moglo da bude negde do 10% povećanje koje obezbeđuje taj poseban staž po osnovu rođenja trećeg deteta.
A što je sa ženama koje imaju četvrto dete?
Zakon prepoznaje u ovom momentu 2 godine posebnog staža samo za treće dete. Međutim, našim zakonom je predviđeno da se određeni, da tako kažem, stimulans kroz Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju daje i za prvo dete, i za drugo, i za četvrto, ali ta norma će važiti od 2032. godine. Znači, bez obzira kada je dete rođeno, neko ko bude posle 2032. godine, žena koja bude podnosila zahtev za penziju, moći će da računa i na taj, da kažem, veći posebni staž, jer će se obračunavati za prvo i za drugo i za četvrto dete. Naravno i za treće ostaje.
Da. I kada se osvrnemo na sve do sada rečeno, gospođo Timotijević, kako biste vi ocenili socijalni status žene u Srbiji u 2020. godini?
Sebi mogu da dozvolim samo da tu procenu dajem kroz ovu prizmu penzijskog i invalidskog osiguranja. Kada se pogleda ukupan broj penzionera, njih je 1.700.000 u Srbiji, kad pogledamo tu strukturu, 56% su žene, 44% su muškarci. To je egzaktan podatak. Kada pogledamo period doživljenja penzije, opet statistički pokazatelj, koliko, to je onaj period koliko neko od momenta ostvarivanja prava do momenta smrti koristi penziju. To se zove period doživljenja penzije. Žene koriste duže penziju, što je također ohrabrujući podatak. Ovako posmatrano može se zaključiti da je status, socijalni status žena u Srbiji dobar. Ali moram da naglasim da sam nedavno čitala neku američku studiju koja kaže da kada bi se ženama obračunali svi poslovi koje rade u toku dana, ako je žena zaposlena, ima decu, ima porodicu, ima stare roditelje, ima kuću, kućnog ljubimca i tako dalje, žena bi morala da dobije najmanje 4 plate. Onda bi bila adekvatno plaćena za sve. To mi se vrlo dopalo i mislim da to jeste pozicija žene i u Srbiji i u celom svetu. Ali prosto žena je stub porodice, žena je izuzetno savestan radnik. Mi smo u fondu PIO pretežno ženski kolektiv i znam da najveći teret posla nose žene, da su vrlo posvećene, odgovorne, tako da svi komplimenti s moje strane.
Gospođo Jelice, još jednom hvala na učešću u našoj emisiji Novi dan. Srećan nam sutrašnji praznik.
Tako je, srećan
da,
nam.
Da, da nekako prođe sa što manje obaveza i posla za nas, žene, a u čast naših muškaraca, bilo da smo ih same rodile ili da smo ih u životu stekle, kako god, ali neka bude srećno.
U svakom slučaju naši su, pa ćemo ih negovati srećno vama, nama, vašim slušalcima, odnosno slušateljkama, je li tako?
Tako je.
Želimo sve najlepše i da nam bude
sa malo većim penzijama u buduće.
Slažem se, slažem se.
A što se uslova tiče, vidimo da se tu izjednačavamo sa muškarcima.
Moram da kažem da smo i dalje i u okruženju, i to kad kažemo okruženju, mislim i na evropsko okruženje, ali mislim i na regionalno okruženje. I dalje smo u privilegovanom položaju.
Hvala. Naša gošća ovoga jutra bila je Jelica Timotijević, direktorka sektora za odnose sa javnošću u Republičkom fondu Republike Srbije za penziono i invalidsko osiguranje.
Sad se svega sećam, sve je prošlo brzo za tren, sada stojim ostavljen, tu na ivici, sve je to u glavama, isti prizor vidimo svi, moramo se boriti s tim u glavama.
Sati 55 minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
Prvi pacijent u Srbiji zaražen koronavirusom je stabilno. Članovi njegove porodice su testirani i rezultati su negativni. U toku je analiza i ostalih sa kojima je bio u kontaktu. Na infektivno deljenje opšte bolnice u Leskovcu, zbog sumnje da je obolo od koronavirusa, smešten je 16-godišnjak iz Vlasotinca. U Republici Srpskoj registrovan je treći slučaj obolelog od COVID-19. Na graničnom prelazu Mali Zvornik i dalje su na snazi pojačane mere nadzora. Nastavlja se migrantska kriza, a hiljade izbeglica pokušavaju da iz Turske pređu u Grčku na putu ka Evropi. Predsjednik Aleksandar Vučić izdao je nalog nadležnima da, kako kaže, u roku od 12 sati hermetički zatvore granicu sa Severnom Makedonijom ako talas migranata krene ka Srbiji. Sa takvom merom trenutno nema potrebe, utvrđeno je na sastanku premijerke i nadležnih ministara i institucija. Nemačka kompanija Brose, koja proizvodi elektroniku i senzorsku tehnologiju za automobilsku industriju, u Pančevu je počela da gradi svoju prvu fabriku i razvojni centar u Srbiji. Kompanija će investirati 180 miliona evra. Trebalo bi da zaposli oko 1100 radnika, a početak proizvodnje očekuje se u januaru naredne godine. Veče Nine Živančević u okviru ciklusa poezija uživo Radio Beograda 2 biće održano od 19 časova u Kolarčevoj zadužbini uz prenos na našem programu. Nina Živančević je naša poznata pesnikinja, eseista, prevodilac, književni i likovni kritičar. Trenutno živi u Parizu, a tokom karijere nastupala je širom Evrope i Amerike i godinama sarađivala sa čuvenim pesnikom Alenom Ginsbergom. Vreme danas. Oblačno, kiša, ponegde pljuskovi i grmljavina, na planinama sneg. Jutarnja temperatura od 2 do 8, dnevna do 17 stepeni. Čuli ste vesti. Dok dobuje kiša u ritmu jutra ovog 7. marta, dobro jutro onima koji su se tek probudili, a Radio Beograd 2 i Novi Dan vode vas u Zrenjanin. Sada je 7 sati i 1 minut, a zašto vas vodim u Zrenjanin? Zato što je tamo u Savremenoj galeriji Zrenjanin otvorena izložba pod nazivom Rizom, ženske poetike prostora, pripadanja i uzemljenja.
tri autorke, Majera Kočević-Svijanov, Jelena Grujičić i Lea Vidaković. Detaljnije o ovoj izložbi kustos galerije Sunčica Lambić-Fenčov.
U ponedeljak u salonu Savremene galerije Zrenjanin otvorena je izložba Rizom ženske poetike prostora, pripadanja i uzemljenja Majera Kočević-Svijanov, Jelene Grujičić i Lea Vidaković. Ove tri umetnice na izložbi oblikuju kompleksan identitet i ulogu žene, kao i sa njim blisko povezan pojam doma u današnjem društvu kroz različite uglove prezentacije koje uzimaju u obzir i društveni i ekonomski momenat, ulogu pola, biološku funkciju kao i simbolična značenja. Radovi su podstaknuti ličnim iskustvima ove tri umetnice i oni univerzalizuju iskustvo ovih žena. Tri umetnice, tri žene, specifičnim ženskim rukopisom stvaraju dela koja izložena zajedno reprezentuju i prožimaju njihova razmišljanja, emocije i pitanja sa kojima se svakodnevno suočavaju kao žene, majke, ćerke, umetnice, u kojima se prepliće iskustvo iskazano poetikom žene i ženskim pogledom i ujedno slaveći, ali i preispitujući uloge rađanja, materinstva i simbola kuće u savremenom društvu permanentnih promjena i nesigurnosti. Izložba će za sve posetioce biti otvorena do 1. aprila.
Sad na letni dan Poljuci kao ruže Usta kao som fine Potle mene i na duže Poljuci tak blize Svi podne zuje pčele Svodečka vidim oko mene Usne tople ruže Meke tve Pokrile me pokrile Poljuci kao ruže Usta kao som fine Potle mene i na duže Poljuci tak blize Hajde dan Uzmemo neki dobar auto i odemo Negde gde nikog nema daleko da spavamo I da se kupamo po celi dan kad padne mrak Na drugoj strani reke svetli grad Ne postoji ništa lepše od neke takve uživancije Kad misliš kako sve je propalo A onda spas ti stigne Poljupci kao ruže Uste kao somut fine Pocve mene i na duže Poljupci tak klize Svi podnezuje pčele Svodečka vidim oko mene Usne tople ruže meke tve Pokrile me pokrile Poljupci kao ruže Uste kao somut fine Pocve mene i na duže Poljupci tak klize Uzmemo neki dobar auto i odemo Negde gde nikog nema daleko da spavamo I da se kupamo po celi dan kad padne mrak Na drugoj strani reke svetli grad Uzmemo neki dobar auto i odemo Negde gde nikog nema daleko da spavamo Se kupamo po celi dan kad padne mrak Na drugoj strani reke svetli grad
Radio Beograd 2
Kad padne mrak, kad padne mrak Kad padne mrak Na drugoj strani reke svetli grad Uzmemo neki dobar auto i odemo Nikog nema daleko da spavamo I da se kupamo po celi dan kad padne mrak Na drugoj strani reke svetli grad da, Uzmemo neki dobar auto i odemo Nekde nikog nema daleko da spavamo I da se kupamo po celi dan kad padne mrak Na drugoj strani reke svetli grad Svetli grad Kad padne mrak Kad padne mrak Kad padne mrak Na drugoj strani
neki dobar auto i odemo negde nikog nema daleko da spavamo i da se kupamo po celi dan kad padne mrak na drugoj strani reke sveti grad.
Pljusak pa tišina. I evo nas i u 7 sati 6 minuta i ove subote i slušamo program Doma omladine Beograda za narednu nedelju, o čemu će nam govoriti Milica Ševarlić.
I ovog subotnjeg jutra pozdravljamo, dragi slušalce Radio Beograda, i preporučujemo neke od programa koje možete posetiti u Domu omladine Beograda. Već sutra, 8. marta od 18 časova, u tribinskoj sali Doma omladine biće održan okrugli sto na temu praksa ženske solidarnosti za život bez nasilja. U pitanju je obeležavanje 30 godina feminističkog rada na eliminaciji muškog nasilja nad ženama i osnivanja SOS telefona za žene i decu žrtve nasilja. Ovaj telefonski SOS broj pokrenut je 1990. godine upravo u Domu i u Omladine Beograda i uz podršku naše institucije koja je ustupila svoje prostorije i telefonski broj. Na ovom okruglom stolu govorit će Lepa Mlađenović, Nadežda Radović, Staša Zajović i Vera Litričin sutra od 18 časova u tribinskoj sali Doma Omladine Beograda. U utorak 10. marta nastavljamo sa ciklusom Zlatne godine, najbolji muzički album i 20. veka. Ovoga puta stigli su na red grupa Black Sabbath i Nirvana, a ploče donosi o njima govore Žikica Simić, Moma Rajin i Dragan Ambrozić. Jedan novi ciklus Tribina koji se nastavlja na naše prošlogodišnje angažovanje u okviru tribinskog programa na temu psihologije. Ciklus Tribina Moj psihoterapeut započinje 10. marta u 19 časova, a bit će reći o shematerapiji, odnosno o tome kako iskustva iz detinjstva utiču na naš kasniji život. Ako utiču, kako, koje probleme prave, a kako ti problemi mogu da budu rešeni. Na ovu temu u okviru tribine koju organizuju Asocijacija edukativnih praksi i Dom omladine Beograda govorit će profesor dr. Tijana Mirović i Ana Andonov, a tribinu moderira Uroš Pavlović. Podsećamo i da u Domu omladine Beograda već nekoliko godina u toku je program edukativnih pozorišnih predstava za tinejdžere koji organizujemo u saradnji sa Studijom Centar. U utorak 10. marta od 20 časova biće izvedena predstava Deca na internetu 2, koja kroz tri istinite priče koje su se dogodile u poslednjih godinu dana u Beogradu i nekim drugim gradovima Srbije predstavlja mladoj populaciji koje su to najveće opasnosti koje vrebaju na internetu, najviše na društvenim mrežama. Deca na internetu 2, 10. marta od 20 časova u Domu omladine Beograda.
Ona je, ona se pretvara, ona će, ona pokušava.
dobro zna. Rekla je, hajde kaži sve sada, pa da hajde. Rekla je, rekla je, hajde kaži sve sada, pa da hajde. Rekla je, rekla je, hajde kaži sve sada, pa da hajde. Rekla je, rekla je, hajde kaži sve sada, pa da hajde. Rekla je.
48. fest ulazi u svoju završnicu. Vikend će biti posebno zanimljiv. Međutim, ubrzo nas poslednjih dana marta očekuje martovski festival. O tome sa umetničkim direktorom festivala Dejanom Dabićem razgovara Nevena Matović.
Evo, fest se bliži kraju, ali nam se bliži početak martovskog festivala. Novi umetnički direktor Dejan Dabić. Već danima dobijamo zaista zanimljive informacije o tome ko će sve biti gosti i koji će filmovi biti prikazani.
Pa mi teško možemo da nabrojimo šta smo sve pripremili i šta bi recimo mogli da budu akcenti. Hajde da kažemo recimo prvo da ćemo na otvaranju imati svetsku premijeru filma Borislava Šajtinca Kad oružje govori. Šajtinec je dobitnik nagrade za životno delo 2010. naš poznati animator koji živi u Francuskoj, a onda ćemo imati kao dugometražni dokumentarni film, film Petera Jacksona Oni neće ostariti, koji govori o Prvom svetskom ratu, i to je kreativna upotreba građe Britanskog imperijalnog muzeja. Jedna njihova žena koja je kustos tamo, Helen Upcraft, će održati i jedan master klas na tu temu u toku festivala. Na zatvaranju ćemo imati srpsku premijeru kratkog igranog filma Jorgosa Lantimosa, našeg miljenika, reditelja Miljenice. Malo se šalim, igra reči, čoveka koji je ovde napravio jedan kratki igrani film sa Matom Dillonom, koji će biti premijerno prikazan u Srbiji na Martovskom. A za završetak isto imamo srpsku premijeru dugometražnog dokumentarnog filma Šampionke na talasima. Ono što je meni kao nekome koji je sada, dakle, novopostavljen umetnički direktor, a ja se martovskim festivalom bavim bar 25 godina, što kroz promocije u Nišu, što kao autor koji je 6 puta imao svoje kratke animirane filmove, i praktično to je meni uz Niške filmske susrete najdraži festival, da se ne lažemo, znači znam sve o njemu. Ono što mi je bilo bitno, da obnovimo saradnju sa nekim važnim festivalima kratkometražnog filma, jer ovo je najozbiljniji festival kratkometražnog filma u našoj državi. Ima i drugih dokumentarnih, ali kratkometražnih ovako ozbiljnih nema. Obnavljamo saradnju sa Clermont Ferranom. Ove godine ćemo imati jedan, odnosno dva slota, jedan posvećen takozvanoj selekciji Labo i drugi koji će biti posvećen mlađim gledaocima, dakle to će biti pre svega animirani filmovi, uglavnom bez reči. Drugi važan festival je festival kratkometražnog filma u grčkoj drami, koji je praktično najvažniji u jugoistočnoj Evropi, jer on direktno nominuje kratke filmove za nagradu Evropske filmske akademije. Predstavnice tih festivala, Marie Puyot i Sofia Georgiade, bit će tu, s tim što će Marie Puyot i Barbara Duka sa festivala u drami biti i mentorke na jednoj posebnoj radionici posvećenoj debitantima, gde će biti izabrano 8 projekata za neku vrstu pitchingovanja i dva najbolja projekta će ići u dramu i Clermont Ferrand. Mislim da je to najbolja nagrada našim mladim autorima, studentima, bit će tu raznih akademija i ostalih, dakle, zainteresovanih koji budu prošli na toj radionici, čije koordinatorka Jovana Nikolić, koja je inače i profesorka i producentkinja. Biće tu dosta radionica, master klasova, imaćemo jednu veoma značajnu, jedan značajan segment festivala iz dva slota, dokumenti Praške škole povodom 55 godina Praške škole i odlaska prvih, da kažemo, studenata Srđana Karanovića i Gorana Markovića. U dva slota ćemo prikazati neke njihove veoma zanimljive i rane filmove, od recimo Grlićevog Mi iz Praga, preko nekih ranih Goranovih, Markovića i Karanovića, rađenih za RTS, pa i Gorana Paskaljevića. Tako da će to biti vrlo lepa prilika prvo da se vide ti filmovi, a i da pozdravimo ove predstavnike češke škole. Imamo čak i, da kažem, neku potvrdu da bi Lordan Zafranović mogao da bude. Tako da će biti u pravom smislu, dakle, to regionalna panorama, kako smo ovaj program nazvali. Biće tu još dosta drugih zanimljivih stvari. Biće i jedan dokumentarno igrani film 7000 duša srpsko-češki, koji će imati ovde svetsku premijeru, gde se takođe na neki način pojavljuje i Zafranović, i tu je učestvovao i Tika Stanić. Dakle, mnogo, mnogo zanimljivih filmova i mislim da će za svakog biti po nešto. Programi će biti podeljeni na regionalnu i svetsku panoramu, nešto malo domaće panorame, zato što recimo ove godine 15 godina interakcije velikog i značajnog kampa koji okuplja filmađi iz svih krajeva sveta, tako da ćemo svima na neki dan da damo šansu, a ono što je jako bitno, da vođeni nekom, da kažemo, tradicijom, i oni koji nisu prošli zvaničnu selekciju, a selekcija bila jako oštra, 52 filma su samo prošla u takmičarski program, oni će praktično moći da budu viđeni. Bila je prva ideja da možda budu pre samog otvaranja, ali možda je bolja ideja da to bude ipak nakon završetka festivala, da istog dana budu i nagrađeni filmovi i salon odbijenih, odnosno informativna sekcija, jer ima mnogo filmova, tako da ćemo biti u prilici da na jednom mestu vidimo sve one koji se bave kratkim metrom i dokumentarizmom kod nas. I pošto sam ja iz Niša, onda sam se vratio onoj ideji iz 2003. i 2004. godine, koja je već postojala na Martovskom, da se paralelno sa Martovskim jedan deo domaćeg takmičarskog programa prikaže u Nišu, Novom Sadu i Gornjem Milanovcu sa kulturnim centrima. Evo, pravimo ovih dana dogovore, autori koji daju saglasnost, njihovi filmovi će ići, mislim da će većina biti, i to je to. Ja mislim dovoljno nekih promena za ovako kratko vreme.
Neću da pitam ništa u vezi sa niškim filmskim susretima zbog toga što je još rano govoriti o selekciji, ali sam sigurna da je na festu viđeno nekoliko filmova ili neki bar jedan film koji će se naći na ovoj selekciji.
Svakako, ali kao što bi rekla Scarlett O'Hara, na to ću misliti sutra.
Davića, umetničkog direktora 67. Martovskog festivala, koji će biti održan od 25. do 29. marta u Domu omladine Beograda. Fest se bliži kraju i ono što je jedna od prvih informacija koje se tiču gledalaca odnosi se na otkazanu projekciju filma Greh Andreja Končalovskog. Upriličene su dve nove u ponedeljak 9. marta i za nju će važiti karte koje nisu iskorišćene na projekciji za Sava centar. Ono što publiku festa očekuje od ponedeljka je i postfestum. Detaljan program se nalazi na web stranici festa. A što se tiče današnjeg dana, odnosno subota na festu, ona je prilično interesantna. Večeras u 19:30 velikan svetske kinematografije Kosta Gavras primit će nagradu Beogradski pobednik uoči projekcije svog filma Ponašajte se kao odrasli. Reč je o filmu koji je nastao na osnovu dnevnika grčkog lidera Sirize Varufakisa. To će se desiti u 19:30 i zaista današnji dan novinari će provesti u iščekivanju ovog značajnog događaja, a i nedelja će biti vrlo zanimljiva. U 16:30 na konferenciji za novinare u Bokompang dvorani pojavit će se i John Malković, koji će u nedelju na zatvaranju festa takođe primiti nagradu Beogradski pobednik. Na zatvaranju će se znati i zvanične nagrade ovogodišnjeg festivala, a u 20:30 biće prikazan film Apokalipse danas, koji je nastao povodom 40 godina od premijere čuvenog remek dela Francisa Forda Coppole. You can dance, every dance with the guy that gives you the eye and let him hold you tight. You can smile, every smile for the man that held your hand beneath the pale moonlight. But don't forget.
I know that the music's fine, like a sparkling wine. Go and have your fun.
Yes, I know.
Laugh and sing.
I know.
But while we're apart, please don't give your heart to anyone.
Yes, I know.
And don't forget who's taking you home. And in his arms you're gonna be. Please, darling, save the last dance for me.
Radio Beograd 2.
Subotnje jutro drugog programa Radio Beograda, Novi dan, ne na tri, nego na više voda, pa nas eto i u Banja Luci. Pijanista Dinko Blagojević iz Banja Luke dobro je poznati publici u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, a učestvovao je na mnogim međunarodnim takmičenjima, kao i brojnim drugim koncertnim salama u Evropi. Već godinama je profesor na Akademiji umetnosti Univerziteta u Banja Luci. O izboru repertoara za koncerte, radu sa studentima i viđenju današnje umetničke scene razgovarao je kolega Igor Divljak iz Radija Republike Srpske sa Dinkom Blagojevićem.
Dinko, za početak ovog razgovora, na koji način, da kažem našim slušalcima koje to zanima, uopšte evo, birate repertoar koji ćete izvesti u ovakvim prilikama? Da li to zavisi od koncerta do koncerta ili postoji recimo neko određeno pravilo?
To zavisi. Obično ja inače smatram da muzičar, umjetnik, kako god, treba da bira onu muziku koju sam voli i osjeća, jer je to jedan od garanta da će to biti najbolje donešeno i da će se ta ljubav prema toj muzici, taj osjećaj osjetiti u sviranju. Naravno, postoje neke druge stvari, neke stvari se sviraju prigodno, neke stvari se sviraju iz nekih određenih razloga, nekad koncipirate program tematski, budući da sam ranije imao jedan program, tako reći cijeli, program posvećen srpskim romantičarima, pa je recimo varijacija na temu Na te mislim, spada po taj dio recimo programa i tako, to ima raznih varijanti na osnovu kojih možete koncipirati taj program.
Iz perspektive profesora klavira sa muzičkog odseka Akademije umjetnosti Univerziteta u Banja Luci, moram da vas pitam koliki je uopšte interes mladih ljudi, mladih naraštaja za, kod nas, za ovakvu vrstu umjetnosti, dakle za klavir?
Pa interes na onom početnom nivou je koliko... Ja radim na Akademiji i ja nemam, kako bih rekao, ne radim se malom, sa svim malom djecom, ali vidim i iz iskustva kolega koji rade sa malom djecom, vidim da interes je veliki. Koliko znam, naša muzička škola uvijek je dvostruko, kako da kažem, sa dvostruko više djece zainteresovane svake godine nego što može da se upiše. Da, i vidim, i to me jako raduje. Mislim da bi trebalo proširivati, možda je Banja Luka izrela za još jednu muzičku školu, još jednu nižu muzičku školu, naravno, ne srednju. Ali to sad su neke stvari koje se teže realizuju. Međutim, to je jako dobro. Sad nivo nastave je različit, negdje vrlo dobar, negdje relativno slabiji od toga. Mislim da se dosta toga što se rješava i što se dešava u vezi, ja govorim o instrumentalnoj nastavi, onom što je moje polje. Znači, dosta toga i najveći dio toga se rješava u onome što bi kod nas bilo uzrastu srednje škole. I znači, tu treba biti jako pažljiv, tu treba biti jako osjetljiv i raditi na način da se što prije, što više i što, da kažem, i ambicioznije pristupi tom periodu školovanja. I samim tim rezultati onda akademija bi trebalo u idealnom slučaju da predstavlja samo nadogradnju toga. Ali najčešće dosta toga se mora rješavati ponovo i na samoj akademiji, tako da mislim da nam bi svima trebalo malo konkretnosti više u radu. Ne govorim ovo kao žalbu, ima divnih rezultata, ali mislim da bi rezultata moglo biti još temeljnijih, konzistentnijih, profesionalnijih.
Evo, u moru kiča i šunda koji nas svakodnevno bombarduju određene televizijske radio stanice, iz vašeg ugla, kako zadržati publiku na ovakvim koncertima, odnosno kako ukazati na uopšte na značaj ovakvih kulturnih događaja, odnosno koncerata?
Pa vi imate sad jako kompleksno pitanje koje zadire i u psihologiju mase, u naš mentalitet, u mentalitet bilo kog naroda. Da se razumijemo, nigdje visoka kultura nije samo isplativa na način, sem možda u nekom totalnom, apsolutnom svjetskom vrhu. Znači, nigdje visoka, znači, svi bi mi trebali da se, ako je sve komercijalno, svi bi mi trebali da se prestanemo baviti sem desetoro najtraženijih pijanista svijeta. Znači, a to tako ne može i ne ide. Mislim da pogotovo mediji poput vašeg, državni mediji, što se kaže, imaju jako bitnu ulogu, jer oni moraju da budu ne samo ti koji, oni ne smiju da podilaze masama, ne samo da ne idu za kičem i šundom, nego ne smiju ni da podilaze masama, jer uloga medija danas, državnog medija, je da bude iznad ukusa masa. Da je, i da samim tim svojim stavom i programskim sadržajem mase vuče na više ka sebi u svemu tome.
Hvala vam za ovo gostovanje. Želim vam još puno uspješnih koncerata i puno uspjeha i u budući.
Hvala vam puno, Igore.
Everybody's talking at me. I can't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind. People stopping, staring. I can't see their faces. Only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Backing off of a northeast wind, sailing on summer breeze, skipping over the ocean like a stone. Shining through the pouring rain, going where the weather suits my clothes, tacking off of the northeast wind, sailing on summer breeze, skipping over the ocean
like a stone. Everybody's talking at me, I can't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind. And I don't want to leave my love behind. No, I don't want to leave my love behind. I don't want to leave my love behind.
Poštovani slušalci, ovo su talasi drugog programa Radio Beograda, a vi slušate Novi dan. Danas je subota, 7. je mart, sutra ćemo proslaviti 8. A naša sledeća tema tiče se opet čitave ekipe jutarnjeg programa naše televizije, koja je u protekloj nedelji obeležila svoj 34. rođendan. Sa nama jutros moja koleginica Gordana Savić, urednica jutarnjeg programa. Dobro jutro i dobrodošla.
Dobro jutro, bolje vas našla.
Gordana, čestitke za godišnjicu vama, odgovornom uredniku Saši Barbuloviću i svim kolegama u redakciji regiona informativnog programa Televizije Beograd. Da se podsjetimo početaka, 3. mart 1986. godina, prva emisija jutarnjeg programa, voditelj je bila Spomenka Jović. Kakva je bila koncepcija te prve emisije?
Urednik jutarnjeg programa tada je bio Slobodan Bukvić. To jeste prvi jutarnji program u našoj tadašnjoj zemlji i prvi u regionu, ali nismo mnogo mlađi ni od prvih jutarnjih programa u Evropi. Mi smo bili 5. i 6. program i samo zahvaljujući upornosti velikoj Sergeja Šestakova mi smo izgurali taj projekat, naravno prvo u kući, zadivljujući je bio uporan, a onda u gradskom komitetu, kako to već tada išlo, i nadalje.
Kao što ste pomenuli, naš jutarnji program naše televizije bio je među prvim u Evropi kao takav, a vi ste od početka ili gotovo od početka u jutarnjem programu?
Jeste, ja sam 2 godine pre jutarnjeg programa radila u Beogradskoj hronici i čitava ta ekipa zapravo koja je radila hroniku u to vreme je preuzela i jutarnji program. Dakle, isti ljudi su radili tada, a dobar deo i danas. Mi i sedimo u istoj sobi, mi smo jedna redakcija. S tim što se hronika, eto, ima više priloga, ima više tih tehničkih mogućnosti i više ekipa, a mi se oslanjamo pre svega na naše dopisnike, jer je jutarnji program naš program svih građana Srbije. Tako da se trudimo da zaista u svakoj emisiji imamo dopisnike sa najaktuelnim temama iz njihovog kraja, imamo 26 centara, ali često i naše kolege iz dopisništva idu i po 100 km da prosto pokriju celokupan okrug gde imamo i centar.
Na dopisničkoj mreži je svakako bogatstvo naše kuće, RTS-a, učestvuju u kreiranju programa i realizaciji programa i radio programa, ne samo televizije. Evo, da se vratimo na te početke. U čemu se razlikuje današnje jutro u odnosu na to prvo jutro? Čime ste se vi bavili tada, a čime sada?
Pa da vam kažem, ja obično to i tako i počinjem. Svako vreme ima svoje koordinate i svoju inteligenciju. Ima i društvenu konvenciju. Dakle, ako su to neka ograničenja, maksimalno smo se trudili i tada i danas da to zaista budu najaktuelnije teme. Ja lično, prva rubrika kojom sam se bavila kao potpuni laik, što kažu, pripravnik, prva rubrika je bila Galenika. Tada smo prestali da pravimo penicilin, tako strateški proizvod, i ja sam o tome pisala. Dakle, te neke najaktuelnije teme svih ovih godina su deo našeg programa. Dobar deo programa, moram da kažem, i prave naši gledaoci i dan danas. Taj kontakt sa njima, tu vezu neverovatnu i dan danas imamo. Nekada su se oni javljali na onaj čuveni fiksni telefon 347 347, danas nam pišu mailove i nam na mnogo, da je to tehnološki savremeniji način, ali utiču na, dobar deo sami kreiraju. Nekada mi što kažu, ono, eksplicitno odgovaramo preko naše TV pošte i Sunčica Maksimović se vrlo ozbiljno istraživački bavio nekim problemom, a ostale teme praktično diktiraju gledoci, šta je njih zanimalo i o čemu su pisali. I jutarnji program se zato i zove jutarnji program, jer ima fiksirane sadržaje, zna se tačno kada su vesti, kada je jutarnji dnevnik, kada čitamo novine, vremensku prognozu dajemo na svakih pola sata, uključujemo naše reportere iz Beograda i iz cele Srbije na svakih pola sata, a sve ostalo što nije stalni sadržaj i što se praktično menja svakodnevno odlučuju aktuelne teme i naši građani.
Da, prema podacima istraživanja gledanosti i slušanosti programa, uz jutarnji program je svako jutro više od 1.200.000 građana. To je značajna brojka, više od 13.000 emisija za ovih 34 godina. Da. Pratite sigurno istraživanja slušanosti, odnosno gledanosti emisije.
Moram da priznam,
šta primećujete,
da pratimo,
koji
da.
Sadržaj jutra privuku najveći broj gledalaca?
Pa to su gledoci, tačno je 1.200.300.000, ali to nisu ljudi koji od početka do kraja gledaju naš jutarnji program. Sada je on 5 sati i ne treba očekivati da će neko od 6 pa do 11 gledati. Tako i nekako i sadržaj pravimo koji je zanimljiv za ljude, eto, koji se spremaju, slušaju vremensku prognozu, čuju one informacije koje mogu biti važne za taj dan. Kasnije su to neke druge teme, neka druga publika, čak i po godištu i presovanjima, tako da nekako u tih 5 sati, sada nam je malo i 5 sati, moram priznati.
A koliko je to uticalo, od skora ste vi prešli na 5 sati programa kao jutro?
Bili smo, radili smo od 6 do 9,
bilo i od 5,
a sada do 11. Pa znate, svakom je jasno, nije lako ustajati u 4 sata tako često, jel? Ali nama, eto, otkad radimo 5 sati, nam je sada jasno da je bilo mnogo lakše napraviti program do 9, do 11. Pa u redu je, teme koje su bile i u ona 3 sata, kako da kažem, teme su i sada u ovih 5. Ovaj sadržaj možda posle 9 sati je ili 10, malo relaks. Imamo tu i sportiste, naše kolege koji dolaze svakog jutra, imamo kolege iz drugih redakcija, specijaliste za određenu oblast. Tako da zaista se svi trudimo da to bude raznovrsno, da se kompetentno priča o svim temama i da prosto odgovorimo na sva ona pitanja koje bi gledoci tog momenta postavili gostu. Imamo u vidu i da je to jutarnji program, mislim, nama je, osim što ustajemo u 4, morate uključiti i mozak u četiri sata i držati tu koncentraciju do kraja programa, ali ne očekuju ni naši gledalci da sada gledaju te teške teme i da se prikuju za program i da odvoje 20 minuta vremena dok spremaju svoju decu ili sebe za posao. Trudimo se zaista maksimalno da ne ostanu otvorena pitanja. Ja često kažem i voditeljima, molim vas, ako vi ne razumete odgovor sagovornika, uvek pitajte. I mislim da su to najbolji voditelji koji su znatiželjni i koji kad im nešto nije jasno, slobodno i pitaju. Jer ako njima to nije jasno u studiju, neće ni meni, neće ni ostalim gledocima.
Naša gošća ovoga jutra u studiju drugog programa Radio Beograda i u Novom danu, Gordana Savić, urednica jutarnjeg programa naše televizije. Nakon muzike nastavljamo razgovor.
My girl, my girl, my girl.
Radio Beograd 2.
Poštovani slušalci, razgovaramo sa Gordanom Savić, urednicom jutarnjeg programa Televizije Beograd i zamenicom odgovornog urednika regiona RTS-a. U prošloj nedelji, 34 godina od prve emisije jutarnjeg programa, Gordana, nastavljate sa stalnim rubrikama, prelistavanje štampe, TV pošta, kao što ste rekli, kuhinski kalfa, ma istorije ili već kako se zove rubrika koju priprema koleginica Sanja Belović ili se često javi i uključuje kao reporter, njena vedrina, sugestivnost, istraživački, nemeni duh, prosto se prenesu i na gledalci, prosto ne možete da je ne gledate. Šta je u planu? Da,
ta vedrina koju ste pomenuli je veoma važna. I ja kad nam dođu novi voditelji, obično to i kažem. Nije neophodno biti preterano nasmejan, niti namršten, ali se mora ta neka vedrina osjetiti, jer ljudima tako počinje dan sa vama. I ako ste vi vedri, nekako je svima to prijatnije i u kući. Svakog dana imamo stalne rubrike, od nedavno uređujemo i baštu, tako da, da, a vidim, gledaoci se javljaju i baš su zadovoljni. Tako da im, eto, to je jedna naša nova rubrika i važno je da to bude određenog dana, zato što onda ljudi znaju, prosto tog dana je recimo koleginica Dušica Spasić sa olimpijskim sportom, ili je Cvijeće, ili je Sunčica, koju pažljivo gledaju zaista, jer kažem, ona se zaista istraživački i najozbiljnije bavi temama o kojima pišu gledaoci.
Da, vi pratite ekonomiju, tako, još iz vremena Milana Nedića, našeg direktora, tada je on u to vreme bio odgovorni urednik, odnosno glavni odgovorni urednik u to vreme.
Jeste, on kad je došao iz radija, on je bio prvo urednik privredne rubrike i zaista je unosio neke nove sadržaje, nove sektore. Jednom je i pitao, ko od vas želi da prati bankarstvo, ali da to bude, da tako kažemo, građansko bankarstvo, da pričamo o problemima građana u bankama, da onda ja sam se javila, ne znajući šta me čeka i ta hiperinflacija i da fina i tako dalje, ali nekada su naši sagovornici i ljudi u tim važnim institucijama gde su dobijali odgovori na ta pitanja imali mnogo više vremena i razumevanja za nas mlade novinare i to je bio direktni kontakt sa njima. Dakle, nije bilo preko PR-ova, sekretarica i ne znam čega, nego su oni odvajali vreme i objašnjavali. Ja sam zaista zahvalna mnogim tim i direktorima banaka koje su kasnije pogašene, a takođe i direktorima u Narodnoj banci Jugoslavije. I tad mi je prvi put gospodin Đorđe Nicović, koji je bio direktor tog deviznog sektora, na primer objasnio da para od te takozvane devizne štednje nema. To je naravno bio šok za mene, još veći šok za naše građane i gledalce kada smo to i objavili. On mi je rekao za Dafinu da je to jedan projekat pogrešan i da to je neodrživ projekat. Tako da vi imate onda jedan dobar odnos prema toj aktuelnoj temi. Znači niste pogrešili, nećete pogrešiti, jel? Šta god da vam neko drugi priča, ako vam neko kompetentan u Narodnoj banci kaže šta je to, onda se toga i držite. A inače, moja generacija je generacija koja je sve savete i kolega i ljudi sa kojima smo razgovarali memorisala za čitav život. Branki Otašević i čuveno 3P, znači primitivizam, površnost, pretencioznost. Znači da to, uvek sam ja i kad postavljam pitanja izbjegavala se, eto, ta, imajući u vidu ta upravo tri čuvena kobna, kako ona kaže, P, a naravno i savjeti drugih ljudi. To se memorisalo i to se poštovalo.
Da, nekada se znalo da neko ko želi da nauči dobro svoj posao i bude novinar, mora da prođe prvo radijsku školu, a zatim obavezno jutarnji program, odnosno redakciju beogradskog programa tada, gde se, ja se sjećam toga, gde smo sedeli, bilo je po nas dvoje da sedimo na jednoj stolici, koliko nas je bilo honorarnih saradnika. Kakva je sada situacija sa ljudima, koliko ljudi sada radi program?
Pa bilo je zaista mnogo više ljudi u rubrici našoj, tu gde je prvobitno Milan Nedić bio, a kasnije ja. Ta privredna rubrika je imala više ljudi nego danas cijela naša redakcija. Sektorski je sve podeljeno, ljudi su pratili, bila je velika sramota da novine objave nešto pre vas. Tako da su se ljudi zaista time bavili sa neverovatnom ljubavlju i energijom. Kad je Slobodan Bukvić, naš prvi urednik, nam objašnjavao mladima da novinarstvo nije profesija, nego život. Moram da priznam da ga tada nisam razumela, ali kako je vreme odmicalo, to mi je bilo jasno. Dakle, sve što pročitate u životu, čujete od komšija u gradskom prevozu, ispred, u redu, u nekoj banci i tako dalje, vama prvo kroz glavu prolazi šta od toga vi možete da napravite za program, šta bi to moglo biti od svega toga interesantno i za vaše gledaoce. I tako smo taj život prenosili i na ekran, i to su naši gledaoci znali i dan danas to radimo. Nemoguće je sada raditi kao mi na početku, zato što do sagovnika obično dolazimo preko PR-ova i sekretarica. Ja sećam, bila je jedna gospođa Leposava u Narodnoj banci, ona je bila PR i ona je zaista sve znala, neverovatno, zato što je i prisustvovala tim važnim sastancima. I najveći problem sa gospođom Leposavom je bio da joj objasnimo da nama treba sagovnik, da smo mi televizija, da nam, mi ne možemo to preko telefona sada šta li da se pozovemo na nju, nego nam treba god i tako dalje. A danas mi mnoge goste ne vidimo pre no što dođu u studio. Komunikacija je isključivo preko PR-ova, preko raznih agencija, preko sekretarica. I onda, onda se, naravno, kažete temu, date te neke osnovne teze, ali nikada niste čuli šta taj čovjek o tome misli. Možda i ne treba, jel? Ali možda da i mi otprilike znamo, da su s nje malo razgovarali o tome, nešto bi možda i drugo bilo pitanje za njega.
Da, subota jutro, 7. je mart, šta je aktuelno, šta je tema vašeg jutra?
Pa Nada Gogić zaista je preuzela i odlično to radi vikendom. Moji saradnici Dušica Tastić, Vanjica Ratković, Zorana Živadinović i Aleksandar Tucaković rade radnim danima i preuzimaju i oni vikend ako Nada ne može. Tako da svakodnevno, četvrtkom se generalno dogovara koje su teme, da se ne ponavljamo, da ne zovemo iste goste. Ali dnevno se donose odluke za sutrašnji dan. Znači imate te neke stalne rubrike, stalne sadržaje, ali svakog dana, baš zbog aktuelnosti, onda takve teme i predlažete na kolegijumu u 9:15. Nekada je to zaista teško, baš zato što, kažem, do sagovornika ne dolazimo direktno, pa onda čekamo nekoliko sati da dobijemo odgovor da li dolazi, ne dolazi. Prilično je naporno, eto to za ljude.
Da, jesam. I mi imamo isti takav problem. Niste usamljeni, da. Naredne godine jubilej, 35 godina postojanja i rada našeg jutarnjeg TV programa. A sa nama jutros urednica jutarnjeg programa Gordana Savić i zamenica odgovornog urednika regiona informativnog programa Televizije Beograd. Mnogo vam hvala na razgovoru, još više gledalaca i dobrih priča i rubrika.
Hvala vam lepo i gledajte nas, mi vas slušamo.
Hvala. Poštovani slušalci, uživajte u ovom i svakom drugom trenutku novog dana. Sutra nam niko nije obećao. Na kraju današnje emisije Novi dan Radio Beograda 2 pozdravljaju vas Vesna Tošović i Dragana Veljković. Slušamo se naredne subote u isto vreme, na isto mesto. Do tada ostanite na talasima drugog programa Radio Beograda. Svako dobro.